Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រី នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃសុក្រ ទី29ខែកក្កដាឆ្នាំ2016 នេះ ខ្ញុំសុភិចិន្តា និងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ដើមលោកភីសុភីដានឹងជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់ៗនៅរាត្រីនេះ
លោកសំរងស៊ីនឹងប្តឹងឧតោក្នុងសំងរឿងបរិហាគេអ្នកវិភាគថាប្រទេសកម្ពុជានឹងទទួលផលវិបាកនៅក្នុងការគ្រប់គ្រងប្រទេសចិនលោកស្រី Hillary Clinton យល់ព្រមទទួលយកការតែងតាំងជាបេក្ខជនប្រធានាធិបតីមកពីគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យ
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះយើងមានបទសន្ទនាផ្ទាល់ជាមួយលោកប៉ុយរាសីនៃ VOA អំពីសន្និបាតជាតិរបស់គណៈបកប្រជាធិបតេយ្យដែលធ្វើឡើងនៅក្នុងទីក្រុង Philadelphia រដ្ឋ Pennsylvania ការថ្លែងរបស់លោកប្រាក់សុខុនរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសកម្ពុជានាព្រឹកថ្ងៃសុក្រនេះថាកម្ពុជាបានចូលរួមចំណែកដ៏សំខាន់ក្នុងការផ្សះផ្សានិងបំបែកភាពជាប់គាំងរបស់អាស៊ានពាក់ព័ន្ធនឹងចំនួនសមត់ចិនខាងត្បូង
ទីមួយបានរក្សាការពារនៅចំហត្រឹមត្រូវរបស់ខ្លួនដែលថាមិនកាន់ជើងខាងណាហើយពិសេសបានរួមចំណែកដ៏សំខាន់នៅក្នុងការបញ្ជាសភាពការនៅសមត់ចិនខាងត្បូងនេះកុំឲ្យធ្លាក់ទៅក្នុងភាពដុនដាបជានេះ
មន្ត្រីសង្ស័យពីសំណាក់ប្រជាពលរដ្ឋនៅតែមានពាក់ព័ន្ធនឹងអ្នកនៅពីក្រោយការសម្លាប់លោកបណ្ឌិតកែមលីលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់បទសន្ទនានិងសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយលោកភីសុភាដាសូមអញ្ជើញលោកសុភាដាចា
៎បាទអរគុណពេជ្ជិន្តាមន្ត្រីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបាននិយាយថាលោកសំរងស៊ីនឹងប្តឹងឧតោចំពោះសាលក្រមរបស់តុលាការក្រុងភ្នំពេញដែលបានសម្រេចផ្តន្ទាទោសលោកសំរងស៊ីប្រធានគណៈបកប្រឆាំងកម្បាំងមុខពីបទបរិហាគេហើយតម្រូវឲ្យលោកផ្ដល់សំណងជាជំងឺចិត្តចំនួនទឹកប្រាក់160លានរៀលទៅលោកហេងសំរិនប្រធានរដ្ឋសភានិងបងចូលថវិការដ្ឋផងថ្លែងទៅកាន់ក្រុមអ្នកគាំទ្រនៅឯទីស្នាក់ការលោកនៅថ្ងៃនេះលោកឃីវ៉ាន់ដេតសមាជិកសភាគណៈបកប្រឆាំងនៃរដ្ឋសភាបានបង្ហាញថាសារក្រមដាក់ទោសទណ្ឌនឹងផាកពិន័យនោះមិនសមរម្យទេដោយចាត់ទុកថាជាការភ្ញាក់ផ្អើលមួយមេដឹកនាំគណៈបកជំទាស់ត្រូវរងការប្តឹងពីមេធាវីរបស់លោកហេងសំរិនបន្ទាប់ពីលោកសំរងស៊ីបានបង្ហោះរូបភាពវីដេអូមួយលើទំព័រ Facebook របស់លោកថាតុលាការសម័យរដ្ឋកម្ពុជាក្នុងទសវត្ស1980ដែលស្ថិតនៅក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់លោកហេងសំរិនជាប្រមុខរដ្ឋបានកាត់ទោសសម្ដេចឪព្រះនរោត្តមសីហនុថាជាជនក្បត់ជាតិសារក្រមរបស់តុលាការប្រឆាំងនឹងលោកសំរងស៊ីបានបង្គាប់ឲ្យលោកបង់ប្រាក់150លានរៀលសងជំងឺចិត្តដល់លោកហេងសំរិននិងបង់10លានរៀលចូលទៅក្នុងថវិកាជាតិដែលសរុបគឺជិត40000ដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកវិស័យការទូតកម្ពុជាអាចទទួលបានជោគជ័យនៅក្នុងការធ្វើសេចក្តីថ្លែងការណ៍អាស៊ានដែលមានគោលបំណងប្រឆាំងនឹងមហិច្ឆតារបស់ប្រទេសចិនឲ្យខ្សោយប្រសិទ្ធភាពប៉ុន្តែអ្នកវិភាគបានលើកឡើងថាវាគ្រាន់តែជាជោគជ័យប្រហោងក្នុងតែប៉ុណ្ណោះដោយវាបានធ្វើឲ្យក្រុមប្រទេសអាស៊ានទាំង10បែកបាក់គ្នាក្រុមអ្នកវិភាគទាំងនោះបាននិយាយថាការបដិសេធរបស់ប្រទេសកម្ពុជានៅក្នុងការគ្រប់គ្រងឲ្យមាននៅដំណោះស្រាយពហុភាគីដើម្បីដោះស្រាយចំនួននៅក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងក៏បានធ្វើឲ្យសមាគមអាស៊ានមានការបែកបាក់ផ្នែកនយោបាយផងដែរហើយវាដល់ពេលដែលត្រូវគិតគូរពីបញ្ហានេះឡើងវិញហើយអ្នកវិភាគឯករាជ្យជនជាតិតៃវ៉ាន់លោក Billy Chia Long Tai បានបញ្ជាក់យ៉ាងដូចនេះថានៅពេលដែលអ្នកមើលទៅអាស៊ានថាជាសមាគមរួមមួយសមាគមនេះអាចដើរតួជាមហាអំណាចមួយនៅក្នុងតំបន់ប៉ុន្តែបើតាមទស្សនៈផ្ទាល់របស់ខ្ញុំការមិនចុះសម្រងគ្នានេះបានបង្កើតឲ្យមានការថ្នាំងថ្នាក់ចិត្តជាច្រើនដែលប្រហែលជាមិនទាន់ឃើញច្បាស់នៅឡើយទេប៉ុន្តែការថ្នាំងថ្នាក់ចិត្តនេះនឹងលេចចេញជារូបរាងនៅពេលណាមួយជាក់ជាមិនខានការថ្នាំងថ្នាក់ចិត្តនេះកើតមានឡើងបន្ទាប់ពីប្រទេសកម្ពុជាធ្វើប្រងើយកន្តើយចំពោះប្រទេសនៅជុំវិញក្បែរខាងរបស់ខ្លួននិងបានគ្រប់គ្រងប្រទេសចិនដើម្បីធ្វើឲ្យសេចក្តីថ្លែងការណ៍អាស៊ានតាក់ទិននឹងចំនួននៅក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងមិនសូវមានប្រសិទ្ធភាពនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំប្រចាំឆ្នាំរបស់សមាគមអាស៊ានដែលធ្វើឡើងនៅក្នុងប្រទេសឡាវនាសប្តាហ៍នេះសេចក្តីថ្លែងការណ៍នេះមិនបាននិយាយពីការចាញ់ក្តីរបស់ប្រទេសចិនកាលពីថ្ងៃទី12ខែកក្កដាកន្លងទៅនេះនៅក្នុងការកាត់សេចក្តីរបស់តុលាការអាជ្ញាកណ្តាលអន្តរជាតិនៅក្នុងក្រុងឡាអេដែលបានសម្រេចថា ប្រទេសចិនគ្មានមូលដ្ឋានផ្លូវច្បាប់ណាមួយក្នុងការទាមទារនូវសិទ្ធិកាន់កាប់ធនធាននៅក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងនោះទេ The Voice of America, VOA. លោកស្រី Hillary Clinton បានយល់ព្រមទទួលយកការតែងតាំងជាបេក្ខជនប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកមកពីគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យកាលពីយប់ថ្ងៃប្រហ័សម្សិលមិញនេះដោយបានថ្លែងសង្កត់ធ្ងន់ពីតម្រូវការចាំបាច់ដើម្បីបង្រួបបង្រួមពលរដ្ឋអាមេរិកទាំងអស់ដើម្បីតតាំងជាមួយនឹងបញ្ហាប្រឈមផ្សេងៗដែលសហរដ្ឋអាមេរិកជួបប្រទះលោកស្រីបានថ្លែងនៅអាយុបញ្ចប់នៃសន្និបាតជាតិគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យដែលប្រព្រឹត្តទៅនៅក្នុងទីក្រុង Philadelphia យ៉ាងដូចនេះថាវាអាស្រ័យលើយើងទាំងអស់គ្នាយើងត្រូវសម្រេចចិត្តថាតើយើងទាំងអស់គ្នាត្រូវធ្វើការជាមួយគ្នាឬយ៉ាងណាដូច្នេះយើងអាចរីកចម្រើនបានទាំងអស់គ្នាលោកស្រី Clinton វ័យ68ឆ្នាំរូបនេះជាស្ត្រីដំបូងគេបង្អស់ដែលត្រូវបានតែងតាំងជាបេក្ខជនប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកដោយគណៈបកនយោបាយចម្បងមួយលោកស្រីបានឈ្នះការតែងតាំងនេះបន្ទាប់ពីលោកស្រីបានយកឈ្នះដៃគូប្រជែងចម្បងរបស់លោកស្រីគឺលោកសមាជិកព្រឹទ្ធសភា Bernie Sanders នៅក្នុងការបោះឆ្នោតបឋមនៅក្នុងរដ្ឋនីមួយៗនិងការបោះឆ្នោតក្នុងរង្វង់សមាជិកគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យទោះបីជាលោក Sanders បានប្រកាសគាំទ្រលោកស្រីជាសាធារណៈនៅក្នុងសន្ទរកថាផ្ទាល់របស់លោកនៅឯសន្និបាតគណៈបកក្នុងក្រុង Philadelphia នាសប្តាហ៍នេះក៏ដោយក៏គេសង្កេតឃើញថាការប្រជុំចម្បងជាមួយរបស់លោកស្រី Clinton នៅមុនការបោះឆ្នោតនៃខែវិច្ឆិកាខាងមុខនេះគឺធ្វើយ៉ាងណាឲ្យអ្នកគាំទ្ររបស់លោក Sanders ដែលបានអះអាងថាពួកគេនឹងមិនបោះឆ្នោតឲ្យលោកស្រីនោះងាកមកគាំទ្រលោកស្រីវិញលោកស្រីបានសរសើរលោក Sanders កាលពីថ្ងៃប្រហ័សម្សិលមិញចំពោះយុទ្ធនាការរបស់លោកដែលផ្តោតលើពលរដ្ឋអាមេរិកវ័យក្មេងនិងកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងដើម្បីគាំទ្រយុទ្ធធម៌សេដ្ឋកិច្ចនិងយុទ្ធធម៌សង្គមនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិក
ជាបន្តបន្តទៅទៀតនេះ VOA មានបទសន្ទនាផ្ទាល់ជាមួយលោកប៉ុយរិស័យនៃ VOA អំពីសន្និបាតជាតិរបស់គណៈបកប្រជាធិបតេយ្យដែលធ្វើឡើងនៅក្នុងទីក្រុង Philadelphia រដ្ឋ Pennsylvania ការថ្លែងរបស់លោកប្រាក់សុខុនរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសកម្ពុជានាព្រឹកថ្ងៃសុក្រនេះថាកម្ពុជាបានចូលរួមចំណែកដ៏សំខាន់ក្នុងការផ្សះផ្សានិងបំបែកភាពជាប់គាំងរបស់អាស៊ានពាក់ព័ន្ធនឹងចំនួនសមាជិកខាងត្បូងមន្ទិលសង្ស័យពីសំណាក់ប្រជាពលរដ្ឋនៅតែមានពាក់ព័ន្ធនឹងអ្នកនៅពីក្រោយការសម្លាប់លោកកែមលីនៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយបន្ទាប់ពីព័ត៌មានអន្តរជាតិលើកទី2យើងខ្ញុំនឹងមានសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់លោកប្រធានាធិបតីបារ៉ាក់អូបាម៉ាអំពីការការពារដំណើរទៅមុខនៃការធ្វើកំណែទម្រង់ទៅលើទីផ្សារហិរញ្ញវត្ថុ Wall Street ហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីគ្មានកុមារណាមួយកើតមកឆ្លងជំងឺអេដស៍ពីម្ដាយទៀតនោះទេលោកអ្នកនាងកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington សន្និបាតជាតិរបស់គណៈបកប្រជាធិបតេយ្យដែលបានធ្វើឡើងនៅទីក្រុង Philadelphia នៃរដ្ឋ Pennsylvania ទើបបញ្ចប់ការពីយប់ថ្ងៃប្រហ័សទី28ខែកក្កដាម្សិលមិញនេះមកនៅសហរដ្ឋអាមេរិកត្រូវនឹងព្រឹកថ្ងៃសុក្រនៅកម្ពុជាយប់ចុងក្រោយនោះជាប្រវត្តិសាស្ត្រមួយរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដែលគណៈបកធំមួយគឺគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យបានតែងតាំងស្ត្រីម្នាក់គឺលោកស្រី Hillary Clinton ជាបេក្ខជនប្រធានាធិបតីដើម្បីស្វែងយល់បន្ថែមអំពីព្រឹត្តិការណ៍ពិសេសនេះលោកសឹងសុផាតនឹងសន្ទនាផ្ទាល់ជាមួយលោកប៉ុយរិស័យនៃ VOA ដែលកំពុងស្ថិតនៅទីក្រុង Philadelphia ដើម្បីយកព័ត៌មានអំពីសន្និបាតនេះសូមអញ្ជើញលោកសុផាតនិងលោករិស័យចា៎ប
ាទសូមអរគុណអ្នកស្រីពេជ្រចន្ទាបាទហើយសូមជម្រាបសួរលោករិស័យ
បាទជម្រាបសួរសុផាតជម្រាបសួរពេជ្រចន្ទាហើយនិងជម្រាបសួរលោកសុភាដាផងដែរបាទ
បាទបាទលោករិស័យដូចលោកភីសុភាដែលបានជម្រាបមុននេះដែរគឺលោកស្រីកាលពីយប់មិញហ្នឹងគឺជាថ្ងៃប្រវត្តិសាស្ត្រមួយដោយសហរដ្ឋអាមេរិកមានលើកទីមួយដែលគណៈបកធំតែងតាំងបេក្ខជនម្នាក់ជាស្ត្រីគឺលោកស្រី Hillary Clinton អញ្ចឹងលោករិស័យដែលបានចូលរួមដោយផ្ទាល់កាលពីយប់មិញហ្នឹងតើលោកសង្កេតឃើញថាមានទស្សនវិជ្ជាយ៉ាងណានិងមានប្រតិកម្មយ៉ាងណាពីអ្នកចូលរួមចំពោះការតែងតាំងជាប្រវត្តិសាស្ត្រនេះបាទ
បាទប៉ុន្តែលោកសុផាតខ្ញុំឃើញថាមានការចូលរួមយ៉ាងច្រើនគឺនៅក្នុងកីឡាឋានដែលអាចមានដែលមានកៅអីប្រហែលជា21,000ហ្នឹងគឺមានមនុស្សអង្គុយឡើងពេញហើយខ្ញុំពេលខ្ញុំទៅដល់ហ្នឹងម៉ោង7កន្លះហើយរកកន្លែងអង្គុយសឹងមិនបានដូចខ្ញុំពេលខ្ញុំបានកន្លែងអង្គុយហើយខ្ញុំសួរអ្នកអង្គុយជិតខាងគាត់ថាគាត់មកអង្គុយចាំតាំងពីម៉ោង5មកតាំងពីម៉ោង5ដើម្បីយកកៅអីពីលោកស្រី Hillary Clinton ថ្លៃនៅម៉ោង10បានគឺថា6ម៉ោង បាទមុននឹងលោកស្រីឡើងថ្លែងសន្និដ្ឋានហ្នឹងគឺនាំគ្នាមកអង្គុយចាំមុនពីព្រោះមនុស្សច្រើនពេកហើយមានមនុស្សជាច្រើនដែលមិនអាចចូលបានដោយសារអត់មានកន្លែងអង្គុយហើយគឺថាឃើញអ្វីដែលខ្ញុំសង្កេតឃើញហ្នឹងគឺថាដំបូងអឺក្រុមអ្នកដែលគាំទ្រលោកប៊ឺនីសែនដឺហ្នឹងមានកម្រោងថានឹងដើរចេញនៅពេលដែលលោកស្រីឃ្លីនតនថ្លែងសន្និដ្ឋានក៏ប៉ុន្តែនៅទីបំផុតពួកគាត់អត់ដើរចេញទេមិនដឹងជាថាដោយសាររឿងអ្វីឬដោយសារសន្និដ្ឋានរបស់លោកសេកឃ្លីនតនធ្វើឲ្យពួកគាត់រំភើបឬយ៉ាងដូចម្តេចទេគ្រាន់តែមានអ្នកខ្លះមួយចំនួនតូចនៅកាន់បដាថាជាអង់គ្លេសថា No TPP បាទគឺបដាប្រឆាំងនឹងកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មរបស់ TPP នោះបាទក៏ប៉ុន្តែពួកគាត់មិនបានដើរចេញទេបាទ
បាទសំខ្លីមួយលោកតើចុះលោកស្រី Hillary Clinton យូរលោកសង្កេតថាគាត់មានប្រតិកម្មយ៉ាងម៉េចបាទក្នុងការថ្លែងរបស់គាត់នឹងចំពោះការតែងតាំងពិសេសនេះបាទ
បាទលោកស្រី Hillary Clinton គាត់លោកស្រីមានក្តីរំភើបយ៉ាងខ្លាំងហើយលោកស្រីបានផ្តោតទៅលើអ្វីដែលថាគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យជ្រើសរើសយកទីក្រុង Philadelphia នេះពីព្រោះជាប្រវត្តិទីក្រុងប្រវត្តិសាស្ត្រមួយប្រទេសអាមេរិកក៏កើតនៅក្នុងទីក្រុងនេះគឺនៅឆ្នាំ1776គឺ240ឆ្នាំមុនប្រទេសអាមេរិកក៏កើតនៅទីនេះហើយ240ឆ្នាំក្រោយមកគឺមានការតែងតាំងលោកស្រីដែលជានារីនៅក្នុងនាមជាបេក្ខជនប្រធានាធិបតីគឺជារឿងពិសេសមួយហើយលោកស្រីផ្ដោតទៅលើការដែលថាប្រទេសអាមេរិកទទួលស្គាល់ថាមានបញ្ហាប៉ុន្តែអាមេរិកត្រូវតែដូចជាកាលពី240ឆ្នាំមុនដែរគឺត្រូវរួបរวมគ្នាដោះស្រាយបញ្ហាមិនមែនតែម្នាក់ឯងអាចដោះស្រាយបញ្ហាបានគឺលោកស្រីផ្ដោតទៅលើនិយាយសំដៅទៅលើលោកដនូឆាំដែលកន្លងមកកាលពីសប្តាហ៍មុននៅទីក្រុងភីលែនបានថ្លែងនៅក្នុងសន្និបាតជាតិរបស់គណៈបកសាធារណរដ្ឋថាគឺមានតែលោកម្នាក់ឯងទេដែលអាចដោះស្រាយបញ្ហាទាំងអស់បានបាទ
បាទត្រង់ចំណុចនេះលោករិស័យទើបតែមានប្រសាសន៍អំពីដូចថាការបែកបាក់តិចតួចនៅក្នុងបកនឹងបាទអ្នកគាំទ្ររបស់លោក Bernie Sanders ខ្ញុំចង់សួរលោករិស័យដោយសារលោកបានចូលរួមការបញ្ចប់សន្និបាតជាតិរបស់គណៈបកសាធារណរដ្ឋកាលពីសប្តាហ៍មុនផងដែរតើលោកសង្កេតឃើញថាសន្និបាតរបស់គណៈបកធំធំទាំងពីរនេះមានលក្ខណៈខុសគ្នានិងដូចគ្នាយ៉ាងណាដែរបាទ
បាទមានលក្ខណៈដូចគ្នាគឺត្រង់ចំណុចថាបេក្ខជនទាំងសងខាងគឺលោកដនូឆ្នាំនិងលោកសៃហេលវីមានការដូចថាវាប្រហារទាំងទៅវិញទៅមកទាំងសងខាងបាទខាងលោកឆ្នាំនោះក៏វាប្រហារអ្វីចំណុចដែលគណៈបកសាធារណរដ្ឋបដោតនោះគឺថាបង្ហាញថាលោកសៃហេលវីជាមនុស្សមិនទៀងត្រង់ដែលមានដោយលើកយកឧទាហរណ៍ពីរឿងការដែលលោកស្រីប្រើប្រាស់អ៊ីមែលផ្ទាល់ខ្លួនរបស់លោកស្រីនោះហើយថានេះជាចំណុចមួយដែលមិនគួរឲ្យទុកចិត្តលោកស្រី Clinton បាទហើយមួយទៀតនោះហើយចំណែកខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យវិញខាងបានថ្លែងសន្និដ្ឋានជាបន្តដែលមានរួមទាំងលោកប្រធានាធិបតី Barack Obama លោកអនុប្រធានាធិបតី Joe Biden ផងលោកស្រី Michelle Obama ផងហើយនៅទីបញ្ចប់គឺលោកស្រី Hillary នឹងគឺបានបដោតទៅលើថាលោកដនូឆ្នាំមិនមានបទពិសោធន៍ហើយមួយទៀតគឺលោកមានបញ្ហាជាច្រើននៅក្នុងពិការដែលលោកប្រើសម្ដីធ្វើឲ្យបំបែកបំបាក់ប្រទេសជាតិឧទាហរណ៍ដូចជាការចង់បញ្ជូនជនអន្តរប្រវេសន៍ខុសច្បាប់ជាង11លានអ្នកចេញពីប្រទេសអាមេរិកការហាមមិនឲ្យជនជាតិមូស្លីមចូលមករស់នៅប្រទេសអាមេរិកមួយរយៈដើម្បីឆែកឆេរឲ្យបានច្បាស់លាស់ថាពួកគេមិនមានការតាក់ទងនឹងពួក ISIS និងពួកអ្នកអភិរក្សនិយមដែលចង់វាយប្រហារអាមេរិកនោះបាន
បាទបាទលោកសេដីសាយើងសល់ពេលតែនេះបាទសូមអរគុណលោកសេយ៉ាងច្រើនបាទដែលបានចុះទៅយកព័ត៌មានដោយផ្ទាល់អំពីសន្និបាតជាតិថ្ងៃបញ្ចប់របស់គណៈបកប្រជាធិបតេយ្យនៅក្នុងទីក្រុង Philadelphia នៃរដ្ឋ Pennsylvania ហើយខ្ញុំក៏សូមជម្រាបជូនដល់ប្រិមិត្តផងដែរថាអ្វីបាត់តែសន្និបាតជាតិរបស់គណៈបកធំធំទាំងពីរបានចប់សັບគ្រប់ទៅហើយក៏ដោយក៏ VOA នឹងមានព័ត៌មានបន្តទៀតអំពីដំណើរការបោះឆ្នោតនៅក្នុងឆ្នាំនេះបាទហើយសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ VOA តាមវិទ្យុក៏ដូចជាសេចក្តីរាយការណ៍ផ្ទាល់ជាវីដេអូតាមទំព័រ Facebook ដែលមានអាសយដ្ឋាន facebook.com/voa ខ្មែរម្យ៉ាងទៀតយើងខ្ញុំក៏ទើបតែបង្កើតទំព័រពិសេសមួយដែលមានវីដេអូបញ្យលអំពីដំណើរការបោះឆ្នោតនៅសហរដ្ឋអាមេរិកដែលលោកអ្នកអាចចូលទៅអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com/howamericaelects បាទលោករិស័យសូមអរគុណជាថ្មីម្ដងទៀតបាទនឹងសូមជម្រាបលាលោកត្រឹមនេះតា
បាទអរគុណលោកសុផានជម្រាបលាបាទ
លោក លោកប្រាក់សុខុនរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាបានថ្លែងនាព្រឹកថ្ងៃសុក្រនេះថាកម្ពុជាបានចូលរួមចំណែកដ៏សំខាន់នៅក្នុងការផ្សះផ្សានិងបំបែកភាពជាប់គាំងរបស់អាស៊ានពាក់ព័ន្ធនឹងចំនួនដណ្ដើមកម្មសិទ្ធិសមុទ្រចិនខាងត្បូងដោយបញ្ជាក់ពីការសម្របសម្រួលរបស់កម្ពុជានៅក្នុងការជួយបញ្ជៀសភាពតានតឹងនៃភាគីពាក់ព័ន្ធទាំងអស់នៅក្នុងចំនួននោះលោកហុលរស្មីនៃ VOA រាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
លោកប្រាក់សុខុនរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាបានថ្លែងថាកម្ពុជាបានធ្វើការងារច្រើនដោយចំហនិងសម្ងាត់នៅក្នុងការរកច្រកចេញក្នុងទំនាស់ស្ថិតក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងហើយបានច្រានចោលការចោទប្រកាន់ដែលថាកម្ពុជាបានធ្វើឲ្យមានការរាំងស្ទះនៅក្នុងការចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមរបស់អាស៊ានចំពោះទំនាស់ដ៏ស្រួចស្រាវនេះលោកប្រាក់សុខុនបានប្រាប់ក្រុមអ្នកសារព័ត៌មាននៅទីស្តីការក្រសួងការបរទេសនៅរាជធានីភ្នំពេញនាព្រឹកថ្ងៃសុក្រនេះថាកម្ពុជាបានរក្សាការពារនៅចំហត្រឹមត្រូវរបស់ខ្លួនដែលថាមិនកាន់ជើងភាគីណាមួយដែលកំពុងមានទំនាស់ក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងជាពិសេសគឺទំនាស់រវាងចិននិងប្រទេសហ្វីលីពីន
តើកម្ពុជាបានធ្វើអីនៅក្នុងរឿងហ្នឹងទី1បានរក្សាការពារនៅចំហត្រឹមត្រូវរបស់ខ្លួនដែលថាមិនកាន់ជើងខាងណាហើយពិសេសបានរួមចំណែកដ៏សំខាន់នៅក្នុងការបញ្ជាសភាពការនៅសមុទ្រចិនខាងត្បូងនេះកុំឲ្យធ្លាក់ទៅក្នុងភាពដុនដាបជានេះតាមរយៈការសម្រុះសម្រួលភាគីដែលពាក់ព័ន្ធទាំងអស់នោះ
លោកបន្តថាប្រទេសហ្វីលីពីនបានយល់ព្រមជាឯកតោភាគីថាខ្លួនមិនបញ្ចូលពាក្យមួយឃ្លាដែលសរសេរថាគោរពដោយពេញលេញនៅដំណើរការផ្លូវច្បាប់នឹងការទូតដែលសម្ដៅដល់សាលិកាចេញដោយតុលាការអាជ្ញាកណ្ដាលអន្តរជាតិទីក្រុងឡាអេកាលពីថ្ងៃទី12កក្កដាទៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមរបស់រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសនៃប្រទេសជាសមាជិកអាស៊ានសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមនេះបានចេញនៅក្នុងទីក្រុងវៀងចាន់ប្រទេសឡាវកាលពីថ្ងៃអាទិត្យទី24ខែកក្កដានេះលោកអះអាងថាការដកពាក្យមួយឃ្លានេះចេញបានទម្លុះទម្លាយភាពទាល់ច្រករវាងភាគីពាក់ព័ន្ធនិងចំនួនក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងនេះកាលពីថ្ងៃច័ន្ទកន្លងទៅនេះប្រទេសចិនដែលជាអ្នកផ្ដល់ជំនួយដល់ច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់ដល់កម្ពុជាក្នុងវិស័យសេដ្ឋកិច្ចនិងយោធានិងជាប្រទេសវិនិយោគដ៏ធំមួយនៅប្រទេសកម្ពុជាបានកោតសរសើរដល់ជំហរអនុភវិទរបស់កម្ពុជាចំពោះសាលដីកាតុលាការអាជ្ញាកណ្ដាលអន្តរជាតិដែលកាត់សេចក្តីឲ្យប្រទេសហ្វីលីពីនឈ្នះក្តីលើប្រទេសចិនពាក់ព័ន្ធនឹងចំនួននៅសមុទ្រចិនខាងត្បូងដ៏ចម្រូងចម្រាសនេះការកោតសរសើរនេះត្រូវបានធ្វើឡើងដោយលោកវ៉ាងយីរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសចិនក្នុងជំនួបទ្វេភាគីក្រៅផ្លូវការរវាងលោកនិងរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសកម្ពុជាគឺលោកប្រាក់សុខុនខណៈដែលពួកគេចូលរួមក្នុងកិច្ចប្រជុំរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាស៊ាននៅទីក្រុងវៀងចាន់ប្រទេសឡាវកាលពីពេលថ្មីៗនេះកិច្ចប្រជុំរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសនេះគឺជាជំនួបផ្លូវការដំបូងបង្អស់មួយគិតចាប់តាំងពីតុលាការអាជ្ញាកណ្ដាលអន្តរជាតិទីក្រុងឡាអេបានចេញសារដីការបស់ខ្លួននៅមុនការកោតសរសើររបស់លោកវ៉ាងយីលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានប្រកាសក្នុងទំព័រ Facebook របស់លោកកាលពីពាក់កណ្ដាលខែកក្កដាថាប្រទេសចិនបានសន្យានឹងផ្ដល់ជំនួយឥតសំណងចំនួន600លានដុល្លារសម្រាប់គាំទ្រវិស័យជាច្រើននៅកម្ពុជាក្នុងរយៈពេល3ឆ្នាំការប្រកាសផ្ដល់ជំនួយរបស់ចិនចាប់តាំងពីឆ្នាំ2016ដល់ឆ្នាំ2018នេះធ្វើឡើងគឺបន្ទាប់ពីតុលាការអាជ្ញាកណ្ដាលអន្តរជាតិនៅទីក្រុងឡាអេចេញសារដីកាឲ្យប្រទេសហ្វីលីពីនឈ្នះក្តីទាក់ទងនឹងចំនួនដណ្ដើមកម្មសិទ្ធិនៅក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងដែលប្រទេសហ្វីលីពីនបានប្តឹងតុលាការបានចាត់ទុកថាចិនគ្មានសិទ្ធិស្របច្បាប់ចំពោះអំណះអំណាងទាក់ទងនឹងភ័ស្តុតាងប្រវត្តិសាស្ត្រនោះទេតែចិនក៏មិនទទួលស្គាល់ចំពោះសារដីការបស់តុលាការអ្វីត្បិតតែលោកប្រាក់សុខុនរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសបានការពារអព្យាក្រឹតភាពរបស់កម្ពុជានៅក្នុងចំនួនសមុទ្រចិនខាងត្បូងដែលកម្ពុជាមិនមែនជាភាគីពាក់ព័ន្ធនឹងចំនួននេះក្តីលោកឈៀងវណ្ណរិទ្ធអ្នកជំនាញខាងទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិអំពីតំបន់អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកបានប្រាប់ VOA នាល្ងាចថ្ងៃសុក្រនេះថាកម្ពុជាពិបាកនឹងប្រកាន់ជំហរឯករាជ្យរបស់ខ្លួនឲ្យស្ថិតនៅកណ្ដាលបានពេញលេញនៅក្នុងចំនួននេះដោយសារតែកម្ពុជាបានពឹងផ្អែកខ្លាំងលើសេដ្ឋកិច្ចនិងជំនួយរបស់ប្រទេសចិនលោកថាកម្ពុជាត្រូវកាត់បន្ថយការផ្ដេកផ្ដួលរបស់ខ្លួនទៅលើដង្ហើមសេដ្ឋកិច្ចចិនប្រយោជន៍រក្សាអព្យាក្រឹតភាពរបស់ខ្លួននៅក្នុងចំនួនសមុទ្រចិនខាងត្បូងដែលចិនមានជាមួយប្រទេសសមាជិកក្នុងតំបន់អាស៊ានមួយចំនួន
វិធីសាស្ត្រដែលអាចជំរុញឲ្យយើងមានបើថាភាពអព្យាក្រឹតដ៏អត់លំអៀងនោះគឺតែយើងមានដៃគូពាណិជ្ជកម្មអបានច្រើនដៃគូសេដ្ឋកិច្ចអបានច្រើនហើយយើងបើយើងពឹងតែដៃគូសេដ្ឋកិច្ចលើចិនខាងពេកមានពិបាកនឹងមានថាថាឯករាជ្យភាពប្រកបជាមួយដែរ
ការថ្លែងបញ្ជាក់ចំហកម្ពុជាក្នុងទំនាស់សមុទ្រចិនខាងត្បូងដោយលោកប្រាក់សុខុនរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសបានកើតមានឡើងនៅចំពេលដែលលោកហេងសំរិនប្រធានរដ្ឋសភាជាតិកម្ពុជាបានវិលត្រឡប់មកពីប្រទេសចិនវិញនាថ្ងៃសុក្រនេះដែរបន្ទាប់ពីលោកបានទៅបំពេញទស្សនកិច្ចផ្លូវការរយៈពេល5ថ្ងៃទៅកាន់ប្រទេសកុម្មុយនីសមួយនេះបើតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានចេញផ្សាយដោយសភានារសៀលថ្ងៃសុក្រនេះបានឲ្យដឹងថា ក្នុងដំណើររបស់លោកទៅកាន់ប្រទេសចិនលោកហេងសំរិនបានបំពេញទស្សនកិច្ចនៅក្នុងទីក្រុងប៉េកាំងទីក្រុងណានីងនិងខេត្តខ្វាងស៊ីជាទីដែលលោកបានជួបពិភាក្សាជាមួយលោកអ៊ីចឹងសឹងប្រធានក្រុមប្រឹក្សាពិគ្រោះយោបល់នយោបាយតំណាងប្រជាជនចិនទូទាំងប្រទេសលោកចាងទើជាងប្រធានសភាតំណាងប្រជាជនចិនទូទាំងប្រទេសលោកលីយិនឆាវអនុប្រធានទីប្រដីនៃសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតចិននិងលោកផឹងឈិងហូប្រធានគណៈកម្មាធិការចិនត្រៃសភាប្រជាជនខេត្តខ្វាងស៊ីលោកហេងសំរិនបានប្រាប់ភាគីចិននៅគោលជំហរឥតងាករេរបស់កម្ពុជាក្នុងការទទួលស្គាល់ប្រទេសចិនតែមួយតាំងពីដើមរៀងមកតាក់ទងទៅនឹងបញ្ហាសមុទ្រចិនខាងត្បូងលោកហេងសំរិនបានគាំទ្រពេញទំហឹងចំពោះជំហររបស់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដែលបានប្រកាសដោយលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនថាកម្ពុជាមិនគាំទ្រនឹងប្រឆាំងចំពោះសេចក្តីថ្លែងការណ៍ណាមួយរបស់អាស៊ានដែលគាំទ្រសាធិការតុលាការអាជ្ញាកណ្តាលអន្តរជាតិទីក្រុងឡាអេហើយចាត់ទុកថាជាបញ្ហាដែលត្រូវដោះស្រាយរវាងភាគីពាក់ព័ន្ធតែប៉ុណ្ណោះនិងសំណូមពរឲ្យភាគីពាក់ព័ន្ធដោះស្រាយបញ្ហាដោយសន្តិវិធីដោយប្រើប្រាស់យន្តការនៃសេចក្តីថ្លែងការណ៍ស្តីពីការប្រតិបត្តិរបស់ភាគីនៅសមុទ្រចិនខាងត្បូង DOC និងជំរុញការចរចាដើម្បីធ្វើឲ្យសម្រេចបាននៅក្រមប្រតិបត្តិ COC ក្រៅពីការលើកឡើងអំពីជំហរកម្ពុជាតាក់ទងនឹងចំនួនសមុទ្រចិនខាងត្បូងនេះលោកហេងសំរិនបានស្នើទៅសមាភិកីចិនឲ្យគាំទ្រសំណើរបស់រដ្ឋសភាដែលបានសូមឲ្យភិកីចិនជួយសាងសង់អគាររដ្ឋបាលរដ្ឋសភាមានកម្ពស់12ជាន់សភាតំណាងប្រជាជនចិនទូទាំងប្រទេសបានសន្យានឹងពំនាំសំណើនេះទៅរដ្ឋាភិបាលចិននិងក្រសួងពាក់ព័ន្ធពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA
រដ្ឋធានី Washington សំលេងហងរដ្ឋអាមេរិក VOA
ទោះបីជាជនសង្ស័យដែលបាញ់សម្លាប់អ្នកវិភាគឯករាជ្យលោកបណ្ឌិតកែមលីត្រូវបានចាប់ខ្លួនក៏ដោយក៏មន្ទិលសង្ស័យពីសំណាក់ប្រជាពលរដ្ឋនៅតែមានពាក់ព័ន្ធនឹងអ្នកដែលនៅពីក្រោយការសម្លាប់នេះនាងផនបុប្ផានៃ VOA រាយការណ៍រឿងនេះពីស្រុកអង្គរជុំខេត្តសៀមរាបដូចតទៅ
មានព័ត៌មានតិចតួចដែលគេដឹងអំពីជនសង្ស័យដែលត្រូវបានតុលាការចោទពីបទសម្លាប់អ្នកធ្វើអត្ថាធិប្បាយនយោបាយដ៏មានប្រជាប្រិយភាពរបស់ប្រទេសកម្ពុជាគឺលោកកែមលីអ្វីដែលបងប្អូនប្រសង់និងមិត្តភ័ក្តិដឹងអំពីជនជាប់ចោទឈ្មោះអឿតអាងនោះគឺជននេះជាអតីតទាហានខ្មែរក្រហមវ័យ44ឆ្នាំធ្លាប់បួសជាប្រសង់ជាអ្នកលេងល្បែងជាអ្នកបង្កបញ្ហាហើយមិនមានលុយចាយគ្រប់គ្រាន់នោះទេព័ត៌មានអំពីអឿតអាងដែលអាងថាខ្លួនឈ្មោះជួបសម្លាប់បានធ្វើឲ្យមានសំណួរច្រើនជាងចម្លើយគូបញ្ជាក់ឲ្យដឹងថានៅព្រឹកថ្ងៃអាទិត្យទី10ខែកក្កដាឆ្នាំនេះលោកកែមលីបានដើរចូលទៅក្នុងហាងស្តាម៉ាតនៅស្ថានីយ៍កាតិចមួយនៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញដែលហាក់ដូចជាមិនមានមូលហេតុច្បាស់លាស់អឿតអាងបានបាញ់លោកកែមលីចំនួន2គ្រាប់គ្រាប់ចុងក្រោយបង្អប់បាញ់ចំក្បាលរបស់លោកកែមលីនេះគឺជាគ្រាប់ដែលជននេះប្រកាសក្នុងចិត្តថាលោកកែមលីនឹងត្រូវស្លាប់ក្រោយពីការបាញ់នោះអឿតអាងបានសារភាពដោយប្រាប់សមត្ថកិច្ចថាខ្លួនឈ្មោះជួបសម្លាប់ដែលជាឈ្មោះคล้ายๆក្រោយការបាញ់ប្រហារនោះអ្នកដែលបានឃើញអឿតអាងបាននិយាយថាអឿតអាងបានជួបលោកកែមលីហើយបាញ់សម្លាប់លោកកែមលីតែម្ដងគឺធ្វើសកម្មភាពដោយជាឈ្មោះរបស់ខ្លួនជួបសម្លាប់មូលហេតុរបស់អឿតអាងក្នុងការបាញ់សម្លាប់លោកកែមលីនេះគឺពិបាកជឿនិងពិបាកយល់ណាស់បន្ទាប់ពីការបាញ់ប្រហារនោះអឿតអាងហាក់ដូចជាមិនសូវខ្វល់ពីការរត់គេចពីការចាប់ខ្លួនរបស់សមត្ថកិច្ចនោះទេហើយជននេះបានដើរចេញពីកន្លែងបាញ់ប្រហារដោយធម្មតាធ្វើហាក់ដូចជាមិនមានអ្វីកើតឡើងដោយមានកំភ្លើងខ្លីតម្លៃថ្លៃនៅក្នុងដៃបរោះក្រីក្រនឹងជាអតីតតាហានខ្មែរក្រហមរូបនេះបានក្រវីកណងកំភ្លើងទៅរកមនុស្សមួយក្រុមតូចដែលដើរតាមខ្លួននៅពេលដែលជននេះដើរតាមផ្លូវដ៏មមាញឹកបានប្រហែល30នាទីនោះអឿតអាងហាក់ដូចជាមិនមានការភ័យខ្លាចអំពីការចាប់ខ្លួននោះទេសមនឹងឈ្មោះរបស់គាត់ដែលគាត់បានដាក់ឲ្យខ្លួនឯងគឺជួបសម្លាប់គឺប្រហែលជាមិនខ្វល់នឹងការជាប់ឈ្មោះជាឃាតករហើយក៏មិនខ្លាចប៉ូលីសចាប់ខ្លួនដែរក្រោយមកអឿតអាងបាននិយាយថាការបាញ់ប្រហារនេះកើតឡើងដោយសារបំណុលរវាងលោកនិងលោកកែមលីអឿតអាងនិយាយដូច្នេះនៅក្នុងវីដេអូក្លឹបមួយដែលក្រោយមកត្រូវបានគេបង្ហោះនៅតាមប្រព័ន្ធបណ្ដាញសង្គមតែប្រហែលម៉ោងប៉ុណ្ណោះបន្ទាប់ពីការបាញ់ប្រហារនោះនៅក្នុងវីដេអូក្លឹបនោះគាត់បានសារភាពថាគាត់បាញ់សម្លាប់លោកកែមលីដោយសារតែលោកកែមលីជំពាក់លុយខ្លួន3000ដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកហើយមិនព្រមសងសាច់ញាតិនិងមិត្តភ័ក្តិរបស់អឿតអាងនៅខេត្តសៀមរាបបាននិយាយថាអឿតអាងមិនមានលុយឲ្យនរណាម្នាក់ខ្ចីនោះទេមិនយូរប៉ុន្មានមុនការបាញ់ប្រហារនោះអឿតអាងបានចាក់ចេញពីផ្ទះរបស់គាត់នៅខេត្តសៀមរាបហើយបានធ្វើដំណើរមកទីក្រុងភ្នំពេញដោយប្រាប់ប្រពន្ធខ្លួនថារូបគាត់មកជួបបងប្អូនប្រជាជនកម្ពុជាជាច្រើនអ្នកជឿថាលោកកែមលីត្រូវបានគេសម្លាប់ដោយសារលោកបានផ្ដល់អត្ថាធិប្បាយទៅលើរបាយការណ៍មួយដែលចេញដោយអង្គការ Global Witness របាយការណ៍នោះបានបង្ហាញថាកូនរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែន និងក្រុមគ្រួសាររបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីមានទ្រព្យសម្បត្តិផ្ទាល់ខ្លួនរាប់រយលានដុល្លារនិងមានចំណាយក្នុងចំនួនជាច្រើន។នៅក្នុងប្រទេសដែលអ្នករិះគន់រដ្ឋាភិបាលរបស់លោកហ៊ុនសែនតែងតែត្រូវរងគ្រាប់កំភ្លើងនោះប្រជាជនជាច្រើនបានសន្និដ្ឋានថាការបាញ់ប្រហារនោះមានការជាប់ពាក់ព័ន្ធជាមួយរដ្ឋាភិបាល។ការសន្និដ្ឋាននេះនាំឲ្យមានការជឿដែលនាំឲ្យមានការអន់ចិត្តចំពោះរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកហ៊ុនសែនក្នុងចំណោមយុវជនយុវនារីចំនួនក្រោយ។ពួកគេអន់ចិត្តចំពោះការដឹកនាំមិនល្អរបស់រដ្ឋាភិបាលដែលដឹកនាំដោយគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាជួបសម្លាប់ខ្លាយជាទាហាននៅក្នុងឃុំនគរភៀសនៅចម្ងាយឆ្ងាយពីទីរួមខេត្តសៀមរាបអ្នកដែលស្គាល់អឺតអាងបាននិយាយថាពួកគេស្ទើរតែមិនជឿថាអឺតអាងជាអ្នកបង្កការបាញ់សម្លាប់នោះរឿងកាន់តែមិនគួរឲ្យជឿទៅទៀតនោះគឺការអះអាងរបស់អឺតអាងដែលថាខ្លួនមានលុយ3000ដុល្លារឲ្យគេខ្ចីជាពិសេសគឺលោកកែមលីអ្នកវិភាគនយោបាយនៅភ្នំពេញតែម្ដងសាច់ញាតិនិងមិត្តភ័ក្តិរបស់អឺតអាងបានប្រាប់ VOA ខ្មែរថាពួកគេងឿងឆ្ងល់អំពីរឿងដែលអឺតអាងនិងលោកកែមលីស្គាល់គ្នានោះលោកអ៊ុំអឿងមិត្តភ័ក្តិជាង30ឆ្នាំរបស់អឺតអាងបាននិយាយថាអឺតអាងបានទូរស័ព្ទមកប្រាប់លោកអំពីដំណឹងដែលថាខ្លួនមានការងារថ្មីជាទាហាននោះលោកអ៊ុំអឿងមានប្រសាសន៍យ៉ាងដូចនេះថា
មុនព្រឹត្តិការណ៍នេះប្រហែល5 6ថ្ងៃទេមកខ្ញុំទេមកខ្ញុំថាបងបងអីនេះណាអញនៅផ្ទះចែកនេះណាមិនអញទេរួយអីដែរចូលខ្ញុំឡៃរៀនតែបានបើទូរស័ព្ទចែកអីធ្វើអុយខ្ញុំធ្វើទាហានហើយបងខ្ញុំជប់ធ្វើបាក់ឋានហើយ
លោកបានបន្ថែមថា
ធ្វើទាហាននេះណាធ្វើទាហាននៅភ្នំពេញហើយជាប់បានលុយខែប្រមាណ300អឺបានលុយខែ300ឯងរកការងារជាអញធ្វើផងមកការងារល្អតែអញចាស់ទូហើយតែបានលុយអាត្រេតនោះនៅហូបគេណាបាទក៏ត្រូវទូរស័ព្ទនោះវាត្រូវដាច់បាទ
លោកអ៊ុំអឿងនៅចាំថាទូរស័ព្ទនោះដាច់ពេលនិយាយមិនទាន់ចប់ស្រួលបួផងក្រោយមកលោកអ៊ុំអឿងបានឃើញមិត្តភ័ក្តិរបស់លោកនៅលើកញ្ចក់ទូរទស្សន៍លោកបាននិយាយរៀបរាប់ពីមិត្តភ័ក្តិរបស់លោកដែលជាអតីតព្រះសង្ឃមួយអង្គដែលមានសណ្ដានចិត្តល្អហើយផ្ដល់ឲ្យអ្នកដតីនៅអ្វីដែលគាត់មាននៅពេលដែលពួកគេខ្វះខាត
អូខ្ញុំផ្លត់ណាស់ខ្ញុំអត់ហូបបាយកើតទេ
លោកបន្ថែមថា
កាលនៅជាមួយខ្ញុំណាមានលុយ10000 20000ចេះឃើញគុនក្មេងចេះហុចគុនក្មេងគ្រប់គ្នាហើយទិញនំឲ្យចាស់ចាស់ហូប
អ្នកស្រីហឹមហួតជួបជាមួយអឺតអាងកាលពីដើមឆ្នាំនេះហើយពួកគេបានរៀបការកាលពីខែឧសភាកន្លងមកនេះអ្នកស្រីហឹមហួតដែលមានអាយុ45ឆ្នាំគឺជាអ្នកលក់សាច់ជ្រូកម្នាក់នៅក្នុងភូមិអ្នកស្រីបាននិយាយថាអ្នកស្រីមិនសូវដឹងច្រើនអំពីប្រវត្តិរបស់ប្តីអ្នកស្រីដែលទើបតែបានរៀបការ2ខែនោះទេគាត់គ្រាន់តែដឹងតាមរយៈគ្រួសារអឺតអាងថាអឺតអាងធ្លាប់ធ្វើជាទាហានខ្មែរក្រហមធ្លាប់ធ្វើការនៅប្រទេសថៃនិងធ្លាប់បួសជាព្រះសង្ឃនៅក្នុងខេត្តសៀមរាបហើយនៅពេលចុងក្រោយបង្អស់គាត់បានចូលរួមការងារជួយថែរក្សាព្រៃឈើអ្នកស្រីហឹមហួតបានប្រាប់ VOA ថា
តែខ្ញុំអត់ដឹងខ្ញុំជាប្រពន្ធមែនបើខ្ញុំអត់ដឹង
អ្នកស្រីនៅចាំបានថាពីសប្តាហ៍មុនពេលដែលប្តីរបស់គាត់ឈ្មោះអឺតអាងចាក់ចេញពីខេត្តសៀមរាបប្តីរបស់អ្នកស្រីបានប្រាប់អ្នកស្រីថាគាត់ទៅជួបបងប្អូននៅទីក្រុងភ្នំពេញមុនពេលអឺតអាងចាក់ចេញពីខេត្តសៀមរាបអ្នកស្រីហឹមហួតនិងអឺតអាងទាស់ពាក្យសម្ដីគ្នាដោយសារតែអឺតអាងលេងល្បែងអ្នកស្រីបាននិយាយថាអឺតអាងបានចាញ់ល្បែងហើយត្រូវលក់ម៉ូតូថ្មីដើម្បីសងបំណុលគេអ្នកស្រីបានទិញម៉ូតូនេះឲ្យប្តីរបស់អ្នកស្រី
ពេលទៅម្ប៉ែងថាក៏ទៅម្ប៉ែងក៏ទៅលេងភ្នំពេញទៅជុំបងប្អូនបងធឿទៅក៏ទៅហើយខ្ញុំក៏នៅបានសួរបាននឿមអើយ
អ្នកស្រីហឹមហួតបាននិយាយថាប្តីរបស់អ្នកស្រីមិនបានប្រាប់ឈ្មោះអ្នកដែលគាត់ទៅជួបនឹងអំពីមូលហេតុដែលគាត់ទៅជួបនោះទេរឿងមួយដែលអ្នកស្រីហឹមហួតប្រកាសក្នុងចិត្តនោះគឺថាលោកអឺតអាងមិនមានលុយសោះឡើយ
គាត់ចាយតែលុយខ្ញុំណាគាត់មានលុយពីណា
ព្រះរាជគុណសឹមសួនចៅអធិការវត្តភ្នំដែលជាវត្តទី1ដែលអឺតអាងបានទៅបួសជាព្រះសង្ឃបានមានសង្ឃដីកាប្រាប់ VOA ថាអឺតអាងបានមកជ្រកកោននៅវត្តនេះជាលើកទី1នៅក្នុងឆ្នាំ2012ដោយសារអឺតអាងមានអាកប្បកិរិយាមិនល្អចៅអធិការវត្តសឹមសួនបានដេញអឺតអាងចេញពីវត្តនេះមួយឆ្នាំក្រោយមកព្រះដាច់គុណសឹមសួនបានមានសង្ឃដីកាថាព្រះអង្គដឹងថាអឺតអាងកាលពីឆ្នាំមុននោះជាទាហានហើយព្រះអង្គក៏បានសួរដើម្បីឲ្យប្រកាសថាអឺតអាងមិនពាក់ព័ន្ធនឹងកងទ័ពឬមិនពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងស្នេហាអឺតអាងបាននិយាយថាគាត់ឈប់ធ្វើជាទាហានហើយហើយបែកបាក់នឹងប្រពន្ធដើមរបស់គាត់ដែលនៅពេលបច្ចុប្បន្នកំពុងធ្វើការជាកម្មករនៅក្នុងប្រទេសថៃប៉ុន្តែសកម្មភាពរបស់អឺតអាងប្រហែលខែក្រោយមកបានបង្ហាញពីការមិនគោរពតាមអ្វីដែលគាត់បាននិយាយព្រះដាច់គុណសុំសមនព្រះសង្ឃថ្នាក់ស្រុកបានមានសង្ឃដីកាថាអឺតអាងបានទៅបួសនៅវត្តចំនួន3ហើយវត្តពងតនុនគឺជាវត្តចុងក្រោយគេបង្អស់ដែលអឺតអាងស្នាក់នៅមុនពេលជននេះត្រូវផ្សឹកនៅវត្តពងតនុនអឺតអាងត្រូវបានគេចាត់ប្រកាន់ថាមានលក្ខគ្រប់កំភ្លើងនៅក្រោមដុំថ្មនៅក្នុងបរិវេណវត្តនិងមានតំណែងតំណងជាមួយស្ត្រីម្នាក់គណៈកម្មការវត្តព្យាយាមផ្សឹកអឺតអាងតែអឺតអាងបានបដិសេធ ព្រះតេជគុណសុំសាម៉ុនមានសង្កេតការថាឧតអាងបានធ្វើឲ្យអ្នកនៅក្នុងវត្តមានការភ័យខ្លាច
លោកតែនិយាយដែរនិយាយថាបើសិនតាប្រជាជនភូមិនេះបើអាត្មាភាពនោះជាមិនសក់នឹងយកកំភ្លើងមកបាញ់សម្លាប់ចោលទាំងអស់គ្មានទុកមួយហើយលោកនេនបើសិនតាជជែកឬក៏មិនតាមលោកលោកថាមើលកណាយកភ្លើងកណាមកកណាបាញ់ចោល
អ៊ឺតអាងកាចពេលស្រវឹងស្រាលោកឯកអៀមត្រូវជាពូរបស់អ៊ឺតអាងនឹងជាមេភូមិទន្លេសបាននិយាយថាអ៊ឺតអាងកាចនៅពេលស្រវឹងស្រាលោកឯកអៀមបន្ថែមថាក្មួយរបស់លោកបានទៅធ្វើការនៅប្រទេសថៃជាមួយប្រពន្ធដើមហើយបន្ទាប់មកបានលះលែងគ្នាអ៊ឺតអាងក៏បានសម្រេចចិត្តបួសជាសង
្ឃបើថាមនុស្សនោះតាមដានចិត្តទៅវាមិនសូវជាល្អប៉ុន្មានទេ
លោកឯកអៀមបានបន្ថែមថា
គេមកម្ដងទៅគេដេកអាក្រក់គេធ្វើតែល្អប៉ុន្តែគេទៅផុតមិនដឹងយ៉ាងណាទេ
ម្ដាយរបស់អ៊ឺតអាងគឺលោកស្រីឯកតាប់អាយុ64ឆ្នាំបាននិយាយថាកូនរបស់គាត់មិនប្រព្រឹត្តអំពើឃាតកម្មនោះដោយចិត្តខ្លួនឯងទេ
ខ្ញុំថាមានអ្នកពីក្រៅហើយ
លោកស្រីឯកតាប់បានអំពាវនាវឲ្យរដ្ឋាភិបាលនិងអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលជួយកូនប្រុសរបស់គាត់រាយការណ៍ពីខេត្តសៀមរាបខ្ញុំផនបុផា VOA អស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយជាបន្តទៅទៀតនេះក្រោយព័ត៌មានលើកទី2VOA មានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់លោកប្រធានាធិបតីបារ៉ាអូបាម៉ាអំពីការការពារដំណើរទៅមុខនៃការធ្វើកំណែទម្រង់ទៅលើទីផ្សារហិរញ្ញវត្ថុ Wall Street ហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីគ្មានកុមារណាមួយកើតមកឆ្លងជំងឺអេដស៍ពីម្ដាយទៀតនោះទេតទៅទៀតនេះលោកភីសុភាដានឹងជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់ៗជាលើកទី2
ការរំពឹងទុកអំពីអ្នកបោះឆ្នោតជាស្ត្រីនៅក្នុងការបោះឆ្នោតនៅសហរដ្ឋអាមេរិកជោគជ័យវិស័យការទូតរបស់ប្រទេសចិនគឺជាជោគជ័យរយៈពេលខ្លីតែប៉ុណ្ណោះកិច្ចព្រមព្រៀងដៃគូពាណិជ្ជកម្មឆ្លងមហាសមុទ្រប៉ាស៊ីហ្វិក TPP ជាប្រធានបទចម្បងមួយនៅរដ្ឋភាគខាងជើងនៃសហរដ្ឋអាមេរិកសម្រាប់ការបោះឆ្នោតនាពេលខាងមុខនេះ
តទៅទៀតនេះលោកភីសុភាដានឹងជូនព័ត៌មានទាំងស្រុងសូមអញ្ជើញលោកសុភាដាចា
៎សូមអរគុណពេជ្ជដាការតែងតាំងលោកស្រី Hillary Clinton មកពីគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យឲ្យធ្វើជាបេក្ខជនប្រធានាធិបតីស្ត្រីដំបូងគេបង្អស់នៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រសហរដ្ឋអាមេរិកនាសប្តាហ៍នេះមិនមានន័យថាលោកស្រីនឹងទទួលបានសិលឹកឆ្នោតពីអ្នកបោះឆ្នោតជាស្ត្រីនាខែវិច្ឆិកាខាងមុខនេះនោះទេភេទនិងបទពិសោធន៍មិនមែនជាកត្តាកំណត់ចម្បងនៅក្នុងការបោះឆ្នោតនោះទេកត្តាកំណត់ចម្បងនៅក្នុងការបោះឆ្នោតគឺជាការសម្ដែងឡើងរបស់គណៈបកនីមួយៗនេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់លោក Larry Sabato ដែលជាប្រធានមជ្ឈមណ្ឌលសិក្សានយោបាយនៃសាកលវិទ្យាល័យ Virginia លោក Larry Sabato បានបន្ថែមថាមនុស្សទូទៅតែងតែបកស្រាយខុសនៅស្ថិតិនៃការបោះឆ្នោតដោយក្នុងនោះរួមទាំងគម្លាតនៃភេទប្រុសនិងភេទស្រីផងដែរអ្នកបោះឆ្នោតជាស្ត្រីដែលគ្រប់គ្រងគណៈបកសាធារណរដ្ឋនឹងមិនប្រកាសថាបោះឆ្នោតឲ្យលោកស្រី Hillary Clintonហើយអ្នកបោះឆ្នោតជាបរិសុទ្ធដែលគ្រប់គ្រងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យក៏នៅមិនប្រកាសថាបោះឆ្នោតឲ្យលោក Donald Trump នោះផងដែរជាមួយនឹងវោហារសាស្ត្រដែលបានអះអាងឡើងរបស់ខ្លួនប្រទេសចិនទំនងជាទទួលបានជ័យជំនះផ្នែកការទូតកាលពីសប្តាហ៍មុនដោយមិនគោរពទៅតាមការសម្រេចរបស់តុលាការអាជ្ញាកណ្ដាលអន្តរជាតិដែលបានកាត់សេចក្តីប្រឆាំងនឹងការទាមទាររបស់ខ្លួននៅក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងចំពោះការលើកឡើងរបស់ប្រទេសចិននេះអ្នកខ្លះយល់ថាអាចមានផលវិបាកចំពោះប្រទេសចិនខ្លួនឯងទៅវិញអ្នកខ្លះជឿជាក់ថាប្រទេសចិននឹងត្រូវប្រឈមនឹងផលប៉ះពាល់រយៈពេលវែងរបស់ការសម្រេចរបស់តុលាការនេះដែលនឹងធ្វើឲ្យករណីនៃការទាមទាររបស់ប្រទេសចិននៅក្នុងដែនទឹកដែលមានចំនួននេះមានការតវ៉ាឡើងបន្ថែមទៀតលោក Tim Hadley នាយកប្រតិបត្តិនៃវិទ្យាស្ថានអន្តរជាតិសម្រាប់ការសិក្សាយុទ្ធសាស្ត្រនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីដែលហៅកាត់ជាភាសាអង់គ្លេសថា IISS បានបញ្ជាក់ថាកិច្ចពិភាក្សាទ្វេភាគីដែលនឹងធ្វើឡើងក្នុងពេលឆាប់ៗខាងមុខនេះរវាងរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងនិងរដ្ឋាភិបាលនៃប្រទេសដែលទាមទារការកាន់កាប់ដែនទឹកនៅក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងដូចជារដ្ឋាភិបាលប្រទេសហ្វីលីពីននិងរដ្ឋាភិបាលប្រទេសវៀតណាមជាដើមនឹងត្រូវធ្វើឡើងដោយផ្អែកលើមូលដ្ឋានច្បាប់អន្តរជាតិក្នុងពេលដែលយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតកំពុងតែដំណើរការដូចរាល់ដង ប្រធានបទស្ដីពីកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មមិនសូវគួរជាចាប់អារម្មណ៍ប៉ុន្មានទេប៉ុន្តែក្នុងឆ្នាំ2016នេះក្នុងពេលដែលបេក្ខជនប្រធានាធិបតីនៃគណៈបកទាំងពីរនឹងប្រឈមមុខគ្នានៅក្នុងយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតប្រធានបទស្ដីពីពាណិជ្ជកម្មសេរីបានលេចចេញមកជាប្រធានបទដ៏សំខាន់មួយវាជាប្រធានបទដ៏សំខាន់នៅរដ្ឋភាគខាងជើងដែលអ្នកខ្លះថាអាចនឹងកំណត់ថាអ្នកណានឹងក្លាយជាប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកការពិភាក្សាបានផ្ដោតលើកិច្ចព្រមព្រៀងដៃគូពាណិជ្ជកម្មឆ្លងមហាសមុទ្រប៉ាស៊ីហ្វិក TPP ដែលជាកិច្ចព្រមព្រៀងរបស់ប្រទេសចំនួន12ហើយមានសេដ្ឋកិច្ច 40% នៃសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោកអ្នកគាំទ្រនិយាយថាកិច្ចព្រមព្រៀង TPP នឹងបន្ធូរបន្ថយដល់របាំងសេដ្ឋកិច្ចនិងជួយជំរុញការរីកចម្រើនសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោកអ្នកប្រឆាំងប្រកែកថាវានឹងគាំទ្រតែក្រុមពាណិជ្ជកម្មធំហើយបញ្ជូនការងារទៅក្រៅប្រទេសទៅបណ្ដាប្រទេសដែលមានកម្លាំងពលកម្មថោកទៅវិញទេលោកស្រី Hillary Clinton បេក្ខជនប្រធានាធិបតីមកពីគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យនិងលោក Donald Trump បេក្ខជនប្រធានាធិបតីមកពីគណៈបកសាធារណរដ្ឋសុទ្ធតែជំទាស់នឹងកិច្ចព្រមព្រៀង TPP នេះគណៈពេលដែលមជ្ឈមណ្ឌលហិរញ្ញវត្ថុអាស៊ីត្រៀមបោះឆ្នោតនៅខែកញ្ញាខាងមុខនេះរលកថ្មីនៃសកម្មជននយោបាយមួយចំនួនមានគម្រោងចូលរួមក្នុងយុទ្ធនាការនៃការទាមទារឲ្យបានឯករាជ្យពីប្រទេសចិននេះបើតាមការបញ្ជាក់ពីទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន AP រដ្ឋាភិបាលក្រុងហុងកុងបានព្យាយាមបង្ក្រាបសកម្មជនទាំងនោះក្នុងរយៈពេលមួយសប្តាហ៍កន្លងមកហើយរដ្ឋមន្ត្រីទទួលបន្ទុកការបោះឆ្នោតបានព្រមានបេក្ខជនឈរឈ្មោះបោះឆ្នោតឲ្យគោរពទៅតាមរដ្ឋធម្មនុញ្ញក្រុងហុងកុងដែលក្នុងនោះផ្នែកមួយចែងថាក្រុងហុងកុងគឺមិនអាចកាត់ផ្តាច់ចេញពីប្រទេសចិនបានទេក្រុងហុងកុងបានក្លាយជាផ្នែកមួយនៃប្រទេសចិននៅក្នុងឆ្នាំ1997បន្ទាប់ពីគ្រប់គ្រងដោយពួកអង់គ្លេសអស់រយៈពេលជាង1សតវត្សកន្លងមកបណ្ដាញសារព័ត៌មានរដ្ឋក្នុងប្រទេសវៀតណាមរាយការណ៍ថាអេក្រង់កុំព្យូទ័រនៅកន្លែងចោះឈ្មោះនៃអាកាសយានដ្ឋាន2ក្នុងប្រទេសវៀតណាមត្រូវបានគេលួចចូលកែទិន្នន័យព័ត៌មានអំពីបញ្ហាសមុទ្រចិនខាងត្បូងនិងបានដៀលដល់ប្រទេសវៀតណាមនិងហ្វីលីពីននេះបើតាមការបញ្ជាក់ឲ្យដឹងរបស់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន AP ប្រព័ន្ធសម្លេងនៃអាកាសយានដ្ឋាន Noi Bai និងតាន់សុនញ៉ាតក្នុងទីក្រុងហាណូយនិងក្រុងហូជីមិញក៏រងការប៉ះពាល់ផងដែរហើយបានបង្ខំឲ្យអាជ្ញាធរអាកាសចរបិទអេក្រង់នៅកន្លែងចោះឈ្មោះនិងប្រព័ន្ធសម្លេងនេះបើតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់សារព័ត៌មាន VN Express នាថ្ងៃសុក្រនេះសារព័ត៌មាននោះបន្ថែមថាគេហទំព័ររបស់ក្រុមហ៊ុនអាកាសចរ Vietnam Airlines ក៏ត្រូវបានគេលបចូលលួចទិន្នន័យក្នុងរយៈពេលខ្លីផងដែរ
នៅក្នុងសន្ទរកថាការពីសប្តាហ៍មុននេះលោកស្រី Elizabeth Warren សមាជិកព្រឹទ្ធសភាបានចូលរួមជាមួយលោកប្រធានាធិបតី Barack Obama ដើម្បីពិភាក្សាអំពីទីផ្សារហិរញ្ញវត្ថុចាប់តាំងពីមានវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចដែលនៅពេលនោះមានការប្រងើកកន្តើយចំពោះទីផ្សារហិរញ្ញវត្ថុ Wall Street ដែលបានបណ្តាលឲ្យពលរដ្ឋអាមេរិករាប់លាននាក់បាត់បង់ការងារផ្ទះសម្បែងនិងប្រាក់សន្សំលោកស្រីសមាជិកព្រឹទ្ធសភា Warren បានសង្កត់ធ្ងន់ទៅលើសារៈសំខាន់នៃការធ្វើកំណែទម្រង់ទៅលើទីផ្សារហិរញ្ញវត្ថុ Wall Street ដែលលោកប្រធានាធិបតីបានដាក់ចេញជាច្បាប់ដែលក្នុងនោះរួមបញ្ចូលទាំងច្បាប់នៃការការពារអ្នកប្រើប្រាស់ដ៏មានឥទ្ធិពលនៅប៉ុន្មានឆ្នាំចុងក្រោយនេះបន្ថែមពីលើការធ្វើឲ្យប្រព័ន្ធហិរញ្ញវត្ថុមានសុវត្ថិភាពនិងឋិតថេរជាងមុនកំណែទម្រង់ទាំងនេះក៏បានបង្កើតឲ្យមានទីភ្នាក់ងារការពារហិរញ្ញវត្ថុរបស់អ្នកប្រើប្រាស់ឬ CFPB ដំបូងគេបង្អស់ដែលគ្រប់គ្រងទៅលើធនាគារក្រុមហ៊ុនអណិទានក្រុមហ៊ុនផ្ដល់ប្រាក់កម្ចីសម្រាប់ទិញអចលនទ្រព្យនិងក្រុមហ៊ុនហិរញ្ញវត្ថុមួយចំនួនទៀតឲ្យប្រតិបត្តិទៅតាមច្បាប់ហើយនឹងដើម្បីការពារអ្នកប្រើប្រាស់ពីការរំលោភបំពាននិងការឆបោកកាលពីថ្ងៃប្រហ័សទី21ខែកក្កដាកន្លងទៅនេះគឺគម្រប់ខួប6ឆ្នាំចាប់តាំងពីលោកប្រធានាធិបតីបានចុះហត្ថលេខាអនុម័តច្បាប់ Dodd-Frank ដើម្បីធ្វើកំណែទម្រង់ទីផ្សារហិរញ្ញវត្ថុ Wall Street និងការពារអ្នកប្រើប្រាស់ហើយក៏ជាគម្រប់ខួប5ឆ្នាំនៃការបង្កើតទីភ្នាក់ងារការពារហិរញ្ញវត្ថុរបស់អ្នកប្រើប្រាស់ CFPB ផងដែរតាមរយៈការធ្វើកំណែទម្រង់នេះលោកប្រធានាធិបតីបានបញ្ជាក់សារជាថ្មីម្ដងទៀតថាសេដ្ឋកិច្ចសពថ្ងៃកាន់តែរឹងមាំនិងឋិតថេរជាងសេដ្ឋកិច្ចនៅមុនពេលមានវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចទៅទៀតហេតុដូច្នេះហើយបានជាលោកប្រធានាធិបតី Barack Obama នៅតែបន្តប្រឹងប្រែងការពារការអភិវឌ្ឍដែលយើងបានធ្វើកន្លងមកតកតងនឹងការធ្វើកំណែទម្រង់ទីផ្សារហិរញ្ញវត្ថុ Wall Street ពីព្រោះថាពលរដ្ឋអាមេរិកប្រឹងប្រែងធ្វើការទាំងឡាយដែលធ្វើអ្វីៗទៅតាមច្បាប់ក៏រំពឹងឲ្យទីផ្សារហិរញ្ញវត្ថុ Wall Street ធ្វើអ្វីៗទៅតាមច្បាប់ដែរ តទៅនេះសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់សេចក្តីសន្ទរកថាប្រចាំសប្តាហ៍នៅឯសេតវិមានរបស់លោកប្រធានាធិបតីបារ៉ាអូបាម៉ារួមជាមួយលោកស្រីអេលីសាបេត Warren សមាជិកប្រសិទ្ធិជុំវិញការការពារការរីកចម្រើនទៅមុខនៃការធ្វើកំណែទម្រង់ទៅលើទីផ្សារហិរញ្ញវត្ថុ Wall Street ដែលប្រែសម្រួលដោយនាងស្រីលក្ខណានិងលោកជីងពូជិនដូចតទៅ
Hi everybody I'm here with Senator Elizabeth Warren one of our strongest advocates for families and consumers like you
សួស្តីអស់លោកអ្នកទាំងអស់គ្នាខ្ញុំនៅទីនេះជាមួយលោកស្រីសមាជិកព្រឹទ្ធសភាអេលីសាបេត Warren ដែលជាអ្នកគាំទ្រខ្លាំងក្លាមួយរូបចំពោះក្រុមគ្រួសារនិងអ្នកប្រើប្រាស់ដូចជារូបអស់លោកជាដើមថ្ងៃនេះពួកយើងចង់និយាយអំពីសកម្មភាពខ្លះដែលពួកយើងបានធ្វើដើម្បីការពារនៅអវយវ័យដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាប្រឹងប្រែងយ៉ាងនឿយហត់ដើម្បីសម្រេចបានកាលពី8ឆ្នាំមុនក្រោយពេលធនាគារធំធំខ្លះបានប្រើប្រាស់ប្រាក់របស់អ្នកយកទៅភ្នាល់ដោយមិនទទួលខុសត្រូវនឹងបថុយប្រឋាននោះពួកយើងស្ទើរតែធ្លាក់ក្នុងវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចដ៏ធ្ងន់ធ្ងរម្ដងទៀតទោះបីជាការប្រងើយកន្តើយនេះចាប់ផ្ដើមដំបូងដោយទីផ្សារហិរញ្ញវត្ថុ Wall Street ក៏ដោយក៏វាមិនត្រូវការពេលយូរនោះទេមុននឹងសេដ្ឋកិច្ចធ្លាក់ក្នុងវិបត្តិដ៏ធ្ងន់ធ្ងរការនេះបានធ្វើឲ្យពលរដ្ឋអាមេរិករាប់លានអ្នកបាត់បង់ការងារផ្ទះសម្បែងនិងប្រាក់សន្សំ
You know the financial crisis wasn't an unstoppable act of nature the whole thing could have been avoided but we didn't have rules in place
វិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចនេះមិនមែនមិនអាចបញ្ឈប់បាននោះទេយើងអាចជៀសវិបត្តិនេះបានប៉ុន្តែពេលនេះពួកយើងមិនមានច្បាប់ដើម្បីបញ្ឈប់ទីផ្សារហិរញ្ញវត្ថុ Wall Street ពីការប្រថុយប្រឋានខ្លាំងដែលគំរាមកំហែងដល់សេដ្ឋកិច្ចនោះទេពួកយើងមិនមានការការពារខ្លាំងក្លាដើម្បីធ្វើឲ្យអ្នកប្រើប្រាស់ជៀសផុតពីការបោកប្រាស់ដោយឧបាយកលនិងអន្ទាក់ទាក់ទៅនឹងកិច្ចសន្យាហិរញ្ញវត្ថុនោះទេ
So when I took office in the darkest days of the crisis I promised you we wouldn't just recover from the crisis
នៅពេលខ្ញុំឡើងកាន់តំណែងក្នុងពេលមានវិបត្តិដ៏ធ្ងន់ធ្ងរបំផុតនេះខ្ញុំបានសន្យាថាពួកយើងនឹងមិនត្រឹមតែអាចរួចផុតពីវិបត្តិនោះទេប៉ុន្តែពួកយើងថែមទាំងអាចកសាងសេដ្ឋកិច្ចរបស់យើងឡើងវិញនៅលើមូលដ្ឋានគ្រឹះថ្មីមួយដើម្បីធានាថាវិបត្តិនេះនឹងមិនកើតឡើងជាថ្មីម្ដងទៀតជាដាច់ខាត
And President Obama delivered. He signed into law the toughest Wall Street reforms and strongest consumer protections in generations.
លោកប្រធានាធិបតី Obama ធ្វើបានសម្រេចលោកបានចុះហត្ថលេខាលើច្បាប់ឲ្យចូលជាធរមាននៅច្បាប់ស្ដីពីកំណែទម្រង់ទីផ្សារហិរញ្ញវត្ថុ Wall Street និងដើម្បីការពារអ្នកប្រើប្រាស់ដែលមិនធ្លាប់មានពីមុនមកច្បាប់ថ្មីទាំងនេះធ្វើឲ្យប្រព័ន្ធហិរញ្ញវត្ថុរបស់អាមេរិកមានដំណាភាពជាងមុនលុបចោលលក្ខខណ្ឌជាច្រើននឹងធ្វើឲ្យប្រកាសថាប្រសិនបើធនាគារមានបញ្ហាអ្នកនឹងដឹងថាត្រូវហៅទូរស័ព្ទទៅអ្នកណាដូច្នេះអ្នកនឹងមិនមានបញ្ហាជាមួយនឹងការបង់វិក័យប័ត្រនោះទេ
These reforms have already made our financial system safer and more resilient.And part of passing these strong
ការធ្វើកំណែទម្រង់ទាំងនេះបានធ្វើឲ្យប្រព័ន្ធហិរញ្ញវត្ថុរបស់យើងមានសុវត្ថិភាពនិងនឹងណូជាងមុនហើយមួយផ្នែកនៃការអនុម័តច្បាប់ការពារអ្នកប្រើប្រាស់ដ៏មានឥទ្ធិពលនេះមានន័យថាជាការបង្កើតទីភ្នាក់ងារការពារហិរញ្ញវត្ថុរបស់អ្នកប្រើប្រាស់ដំបូងគេបង្អស់មួយដែលផ្អែកទៅលើទស្សនៈមួយដែលលោកស្រីសមាជិកព្រឹទ្ធសភា Warren បានគិតឃើញមុនពេលដែលវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចនោះកើតមានឡើងទៅទៀត
And every day, the good people at that independent agency crack down on dishonest and deceptive practices like the ones that help cause
រីករាល់ថ្ងៃមនុស្សល្អល្អដែលធ្វើការនៅឯទីភ្នាក់ងារឯករាជ្យនោះបង្ក្រាបសកម្មភាពមិនស្មោះត្រង់និងបោកប្រាស់ផ្សេងផ្សេងដែលដូចទៅនឹងសកម្មភាពដែលបណ្ដាលឲ្យមានវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចកាលពីឆ្នាំ2008អញ្ចឹងដែរផតាំងបញ្ជាក់ពីចំណុចនោះគឺត្រង់ថាអ្នកប្រើប្រាស់ជាង27លានអ្នកដែលត្រឹមតែរយៈពេល5ឆ្នាំប៉ុណ្ណោះបានទទួលប្រាក់មកវិញនិងទទួលបានការអនុគ្រោះពីក្រុមហ៊ុនអិនទានក្រុមហ៊ុនផ្ដល់ប្រាក់កម្ចីសម្រាប់អ្នកដែលសងប្រាក់វិញនៅថ្ងៃបើកប្រាក់ខែបន្ទាប់ក្រុមហ៊ុនប្រមូលបំណុលនិងក្រុមហ៊ុនដទៃទៀតដែលព្យាយាមបោកប្រាស់ប្រាក់របស់ពួកគេ
Before the Consumer Financial Protection BureauYou didn't have a strong ally to turn to.
មុនពេលមានទីភ្នាក់ងារការពារហិរញ្ញវត្ថុរបស់អ្នកប្រើប្រាស់អ្នកមិនមានសម្ព័ន្ធមិត្តរឹងមាំណាមួយដើម្បីពឹងពាក់នោះទេប្រសិនបើធនាគាររបស់អ្នកកេងប្រយោជន៍លើអ្នកឬបំពានឬគិតប្រាក់ពីអ្នកដោយមិនសមរម្យនោះឥឡូវនេះអ្នកមានអ្នកដែលត្រូវរកពេលត្រូវការជំនួយហើយ
And the bureau is also there to help you make better informed decisions. Before you take out a mortgage or a loan for college or a new car.
ទីភ្នាក់ងារការពីហិរញ្ញវត្ថុរបស់អ្នកប្រើប្រាស់ក៏អាចជួយអ្នកធ្វើការសម្រេចចិត្តឲ្យបានប្រសើរជាងមុនផងដែរមុននឹងអ្នកសម្រេចចិត្តខ្ចីប្រាក់ដើម្បីទិញអចលនទ្រព្យឬខ្ចីប្រាក់បង់សាលាឬទិញរថយន្តថ្មីអ្នកអាចចូលមើលទៅក្នុងគេហទំព័ររបស់ទីភ្នាក់ងារការពីហិរញ្ញវត្ថុរបស់អ្នកប្រើប្រាស់ដែលមានអាសយដ្ឋាន cfpb.gov គេហទំព័រនេះអាចជួយអ្នកមិនឲ្យមានការភ័ន្តច្រឡំនិងទទួលបានព័ត៌មានពិស្តារផងដែរ
Republicans and big banks who opposed these common sense rules claimed they
កណបសាធារណរដ្ឋនិងធនាគារធំៗដែលប្រឆាំងនឹងច្បាប់ដ៏សមហេតុផលនេះបានអះអាងថាច្បាប់ទាំងនេះធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់សេដ្ឋកិច្ចប៉ុន្តែយើងបានឃើញនៅអ្វីដែលបានកើតមានឡើងចំពោះសេដ្ឋកិច្ចរបស់យើងនៅពេលដែលយើងពុំមានច្បាប់ទាំងអស់នោះហើយបើទោះបីជាមានការអះអាងរបស់ពួកគេយ៉ាងដូចនេះក្តីសេដ្ឋកិច្ចរបស់ពួកយើងសពថ្ងៃនេះមានភាពរឹងមាំជាងមុនពេលមានវិបត្តិចាប់តាំងពីពួកយើងបានងើបចេញពីស្ថានភាពដ៏អាក្រក់បំផុតនេះពាណិជ្ជកម្មរបស់យើងបានបង្កើតការងារថ្មី75លានបន្ថែមទៀតប្រាក់ចំណេញរបស់សាជីវកម្មកើនឡើងប្រាក់កម្ចីសម្រាប់ធ្វើពាណិជ្ជកម្មកើនឡើងហើយទីផ្សារហិរញ្ញវត្ថុក៏បានកើនឡើងខ្លាំងជាងពេលណាៗទាំងអស់ដូច្នេះគំនិតដែលថាច្បាប់ទាំងនេះអាក្រក់សម្រាប់ពាណិជ្ជកម្មនោះគឺមិនសមហេតុផលនោះទេឥឡូវកិច្ចការរបស់យើងគឺត្រូវធ្វើឲ្យប្រកាសថាពួកយើងទាញផលប្រយោជន៍ពីច្បាប់ទាំងនោះហើយគ្រប់គ្នាអាចធ្វើបានដូចគ្នា
But every year like clockwork big banks and their Republican allies in Congress
ប៉ុន្តែជារៀងរាល់ឆ្នាំដោយគេបានរំពឹងទុកអញ្ចឹងធនាគារធំធំនិងសម្ព័ន្ធមិត្តគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋរបស់ពួកគេនៅក្នុងសភាព្យាយាមរៀបរៀងច្បាប់ការពារទាំងនេះនិងព្យាយាមបំផ្លាញស្ថាប័នខ្លុំមើលអ្នកប្រើប្រាស់ជំនួសអ្នកប្រើប្រាស់ដែលមានទូនីតិតែមួយគត់គឺជួយមើលការខុសត្រូវជំនួសអ្នកបេក្ខជនប្រធានាធិបតីតំណាងឲ្យគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋសន្យាថានឹងដកច្បាប់ទាំងនោះចេញពួកគេប្រហែលជាបានភ្លេចពីវិបត្តិកន្លងមកហើយប៉ុន្តែក្រុមគ្រួសារអាមេរិកដែលមានការងារធ្វើមិនទាន់ភ្លេចវិបត្តិនេះនោះទេពួកយើងក៏មិនភ្លេចដែរហើយមូលហេតុនេះហើយទើបយើងមិនអោយពួកគេអនុញ្ញាតឲ្យទីផ្សារហិរញ្ញវត្ថុ Wall Street គំរាមកំហែងទៅលើសេដ្ឋកិច្ចរបស់ពួកយើងម្ដងទៀតនោះទេ
Whether you're a Democrat, a Republican, or an Independent, if you're a hard worker
មិនថាអ្នកជាអ្នកគ្រប់គ្រងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យឬអ្នកជាអ្នកគ្រប់គ្រងគណៈបកសាធារណរដ្ឋឬក៏ជាអ្នកគ្រប់គ្រងគណៈបកឯករាជ្យនោះទេប្រសិនបើអ្នកជាពលរដ្ឋអាមេរិកខិតខំប្រឹងប្រែងធ្វើការមួយរូបដែលគោរពច្បាប់អ្នកគួររំពឹងឲ្យទីផ្សារហិរញ្ញវត្ថុ Wall Street គោរពច្បាប់ផងដែរនោះហើយជាអ្វីដែលពួកយើងខិតខំប្រឹងប្រែងដើម្បីទទួលបាននោះ
It's about basic fairness for everyone.
រឿងដែលសំខាន់គឺយុត្តិធម៌សម្រាប់មនុស្សគ្រប់គ្នា
And it's about responsibility from everyone.
វាគឺជាការទទួលខុសត្រូវរបស់មនុស្សរាល់គ្នាដោយសារតែមានក្រុមមេដឹកនាំដូចជាលោកស្រីសមាជិកប្រសិទ្ធិវ៉ារ៉ិនទៅប្រទេសរបស់យើងសេដ្ឋកិច្ចរបស់យើងហើយនិងក្រុមគ្រួសាររបស់យើងមានភាពប្រសើរឡើងសូមរក្សាស្ថានភាពឲ្យដូចនេះរហូតទៅអរគុណលោកស្រីសមាជិកប្រសិទ្ធិវ៉ារ៉ិនដែលបានអញ្ជើញចូលរួមនៅទីនេះជាមួយខ្ញុំ
Thanks for having me, Mr. President.
សូមអរគុណលោកប្រធានាធិបតីដែលបានផ្តល់កិត្តិយសឲ្យខ្ញុំបានចូលរួមជាមួយលោក
Have a great weekend, everybody.
សូមរីករាយថ្ងៃចុងសប្តាហ៍អ្នកទាំងអស់គ្នាពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំជើងពូជីន
ខ្ញុំស្រីលក្ខិណា VOA លោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកខ្មែរ .voanews.com.បង្ការមេរោគអេដសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះមានការវិវត្តខុសពីលើកមុននៅក្នុងសន្និសីទអន្តរជាតិស្តីពីមេរោគអេដដែលបានប្រារព្ធធ្វើឡើងនៅក្នុងប្រទេសអាហ្វ្រិកខាងត្បូងកាលពី16ឆ្នាំមុនលោកស្រី Carol Pearson នៃ VOA រាយការណ៍លម្អិតអំពីជោគជ័យដ៏អស្ចារ្យនៃការទប់ស្កាត់មេរោគនេះនាងហុងចិនដាជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
កាលពីមុនទីរុកដែលឆ្លងមេរោគអេដបានស្លាប់ប៉ុន្តែឥឡូវនេះទីរុកមិនឆ្លងអេដទៀតទេទោះបីជាម្ដាយរបស់ពួកគេផ្ទុកមេរោគនេះក៏ដោយឆ្នាំនេះប្រទេសថៃបានលុបបំបាត់ការចម្លងមេរោគអេដពីម្ដាយទៅទីរួចហើយប្រទេសផ្សេងទៀតដូចជាប្រទេសហៃទីក៏ចិត្តលុបបំបាត់បានដែរ
Prevention of mother to child transmission
ការទប់ស្កាត់មិនឲ្យឆ្លងពីម្ដាយទៅទីរួចគឺជាជោគជ័យដ៏អស្ចារ្យសម្រាប់ការស្រាវជ្រាវមេរោគអេដប៉ុន្តែកុមារប្រហែល 150,000 នាក់ទៀតនៅក្នុងប្រទេសដែលមានចំនួនទាបនិងមធ្យមឆ្លងមេរោគអេដជារៀងរាល់ឆ្នាំ
ការព្យាបាលស្ត្រីឆ្លងមេរោគអេដនឹងឲ្យពួកគេបន្តព្យាបាលអស់មួយជីវិតគឺជាឧបសគ្គ clinic អាចពិបាកទៅដល់ឬនៅឆ្ងាយពេកការទទួលបានថ្នាំអាចជាបញ្ហាការបន្តព្យាបាលជាប្រចាំក៏អាចពិបាកដែរអ្នកស្រាវជ្រាវនៃវិទ្យាស្ថានសុខាភិបាលជាតិបានរកមធ្យោបាយដើម្បីធ្វើឲ្យកាន់តែងាយស្រួលសម្រាប់ស្ត្រីក្នុងការរក្សាសុខភាពឲ្យបានល្អ
One of the
ការសិក្សាមួយដែលយើងផ្ដល់ថវិកាឧបត្ថម្ភគឺពិនិត្យមើលទៅលើការដាក់បញ្ចូលរាល់ការធ្វើតេស្តរកមេរោគនិងព្យាបាលនៅឯវិហារគ្រឹះជាជាងនៅគ្លីនិក
ពួកគេរកឃើញថាវិធីសាស្ត្រផ្សេងទៀតក៏ដំណើរការដែរការឲ្យបុរសចូលរួមក្នុងដំណើរការព្យាបាលក៏ជួយឲ្យស្ត្រីលេបថ្នាំជាទៀងទាត់ដែរដូច្នេះការធ្វើតេស្តនិងការព្យាបាលក៏ដូចគ្នាដែរធ្វើឲ្យការថែទាំអ្នកកើតជំងឺអេដចូលទៅក្នុងកម្មវិធីថែសុខភាពជាប្រចាំឈ្មោះផ្លូវការរបស់វិធីសាស្ត្រនេះហៅថាការអនុវត្តវិទ្យាសាស្ត្រនេះជាកម្មវិធីដែលរកវិធីដែលធ្វើឲ្យការព្យាបាលជោគជ័យមានចំណុចគន្លឹះ3ចំពោះជោគជ័យនៅថៃវិជ្ជបណ្ឌិត Tom Frieden បញ្យល់តាម Skype
The first
ទី1ត្រូវប្រកាសថាគេមានបច្ចេកទេសត្រឹមត្រូវដែលផ្ដល់ថ្នាំត្រឹមត្រូវតាមវិធីត្រឹមត្រូវទី2ត្រូវធានាថាគេមានប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិត្រឹមត្រូវដែលបញ្ចូលទៅក្នុងកម្មវិធីថែទាំសុខភាពម្ដាយដូច្នេះវានឹងក្លាយជាផ្នែកមួយនៃការថែទាំសុខភាពជាប្រចាំទី3គឺការគ្រប់គ្រងនយោបាយដែលត្រូវគ្រប់គ្រងជារៀងរហូត
វិធីទាំងនេះគឺដើម្បីលុបបំបាត់ការឆ្លងមេរោគពីម្ដាយទៅទារកការសម្រេចវាឲ្យបានគឺជាឧបសគ្គគោលដៅគឺត្រូវធ្វើឲ្យការឆ្លងមេរោគអេដថ្មីពីម្ដាយទៅទារកចំនួន 150,000 ករណីមកនៅត្រឹម0ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំហុងចិនដា VOA
តទៅនេះជាបទពិចារណាកថាដែលឆ្លុះបញ្ចាំងពីទស្សនៈរដ្ឋាភិបាលអាមេរិក
កាលពីខែឧសភាកន្លងទៅនេះកងកម្លាំងសន្តិសុខអ៊ីរ៉ាក់រួមទាំងសមាជិកក្រុមកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមនិកាយស៊ីដ៏ធំមួយដែលជាកងកម្លាំងពលរដ្ឋរួមគាំទ្រដោយរដ្ឋាភិបាលអ៊ីរ៉ង់បានចាប់ផ្ដើមសម្រុកចូលក្នុងទីក្រុងហ្វាលូចាដើម្បីរំដោះទីក្រុងនេះពីការកាន់កាប់របស់ក្រុមអៃស៊ីសកងកម្លាំងទាំងអស់នេះត្រូវបានក្រុមសម្ព័ន្ធមិត្តដែលដឹកនាំដោយសហរដ្ឋអាមេរិកជួយគាំទ្រតាមរយៈការជួយវាយប្រហារតាមយន្តហោះចម្បាំងនេះពេលថ្មីៗនេះរដ្ឋាភិបាលអ៊ីរ៉ាក់បានប្រកាសថាខ្លួនបានបង្ខាំងយុទ្ធជនជាច្រើននាក់ក្នុងអំឡុងពេលធ្វើការស៊ើបអង្កេតអំពីការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សដែលអាចកើតមានឡើងចំពោះជនស៊ីវិលដែលបានរត់គេចចេញពីទីក្រុងហ្វាលូចាអ្នកសង្កេតការណ៍សិទ្ធិមនុស្សរួមទាំងលោកហ្សេតរ៉ាតស្នងការជាន់ខ្ពស់ទទួលបន្ទុកសិទ្ធិមនុស្សរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិបានលើកឡើងថាមានសេចក្តីរាយការណ៍ដ៏គួរឲ្យជឿទុកចិត្តអំពីការរំលោភបំពានផ្សេងៗដូចជាការធ្វើទារុណកម្មនិងការសម្លាប់ជាដើមដែលបានប្រព្រឹត្តលើបុរសនិងកុមារាដែលកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមនិកាយសានីគណៈពេលដែលពួកគេបានរត់គេចខ្លួនចេញពីទីក្រុងហ្វាលូចាលោក Z បានអំពាវនាវឲ្យរដ្ឋាភិបាលអារ៉ាក់បង្ហាញនូវការប្តេជ្ញាចិត្តរបស់ខ្លួនក្នុងការការពារជនស៊ីវិលដោយធ្វើការស៊ើបអង្កេតឲ្យបានពេញលេញទៅលើសេចក្តីរាយការណ៍ដែលថាប្រជាពលរដ្ឋដែលបានរងគ្រោះក្នុងការរស់នៅដោយក្នុងឋាននរកក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់ក្រុម ISIS អររយៈពេល2ឆ្នាំកន្លះនិងដែលបានជួបប្រទះនូវបញ្ហាលំបាកនិងគ្រោះថ្នាក់ជាច្រើនមហិមាក្នុងពេលគេចរួចផុតជីវិតចេញពីទីក្រុងហ្វាលូចាឥឡូវនេះបានជួបប្រទះនូវគ្រោះថ្នាក់នៃការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សធ្ងន់ធ្ងរទ្វេដងថែមទៀតបន្ទាប់ពីពួកគេបានគេចរួចខ្លួនមកអ្នកដែលមានការទទួលខុសត្រូវលើការរំលោភបំពានទាំងអស់នេះត្រូវតែនាំយកមកកាត់ទោសអ្នកនាំពាក្យរងនៃក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Mark Toner បានមានប្រសាសន៍ថាសហរដ្ឋអាមេរិកមានការព្រួយបារម្ភយ៉ាងខ្លាំងអំពីការរាយការណ៍ដែលថាជនស៊ីវិលនៅក្នុងទីក្រុងហ្វាលូចានិងនៅតំបន់ក្បែរនោះបានទទួលរងគ្រោះពីការធ្វើទារុណកម្មការរំលោភបំពាននិងមានករណីខ្លះរហូតទៅដល់ការសម្លាប់ក៏មាន
Prime Minister Abadi though has clearly laid out instructions to Iraqi forces
លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រី Abadi បានផ្ដល់ការណែនាំយ៉ាងច្បាស់លាស់ដល់កងកម្លាំងអ៊ីរ៉ាក់រួមទាំងកងកម្លាំងពលរដ្ឋរួមឲ្យការពារជនស៊ីវិលនិងគោរពសិទ្ធិមនុស្សធម៌ពួកយើងគ្រប់គ្រងនៅសារនេះហើយពួកយើងក៏គ្រប់គ្រងនៅចំណាត់ការនេះផងដែរ
លោក Turner បានគូបញ្ជាក់ថាឥឡូវនេះមេដឹកនាំកងកម្លាំងពលរដ្ឋរួមមួយចំនួនបានធ្វើការបដិញ្ញាចិត្តជាសាធារណៈក្នុងការការពារជនស៊ីវិលនិងនាំអ្នករំលោភបំពានមកកាត់ទោសបន្ថែមពីលើនេះទៀតលោកបានបញ្ជាក់អំពីការវិវត្តបែបវិជ្ជមានរបស់រដ្ឋាភិបាលអាបាឌីដែលបានប្រកាសថានឹងធ្វើការស៊ើបអង្កេតលើការរំលោភបំពាននិងធ្វើការចាប់ខ្លួនឧក្រិដ្ឋជនពាក់ព័ន្ធនឹងបញ្ហាទូទៅនៃដំណោះស្រាយចំពោះភាពតានតឹងចំនួននិកាយសាសនានៅក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់លោក Turner បានមានប្រសាសន៍ថានៅទីបំផុតមេដឹកនាំនយោបាយក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់ទាំងអស់ត្រូវតែធ្វើសេចក្តីសម្រេចចិត្តដែលអាចបង្រួមប្រទេសបាននិងមិនត្រូវគ្រប់គ្រងឲ្យមានចំនួននិកាយសាសនាឡើយយើងបន្តគ្រប់គ្រងរដ្ឋាភិបាលនិងជាពិសេសគ្រប់គ្រងកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីអាបាឌីក្នុងការធ្វើឲ្យបានសម្រេចនៅទិសដៅខាងលើនេះ
លោកអ្នកទើបតែបានស្ដាប់បទពិចារណាកថាដែលឆ្លុះបញ្ចាំងពីទស្សនៈរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកអ ស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកស្អែកនេះពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានថ្មីៗពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅទៀតនេះលោកភីសុភីដានឹងជួនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់សូមអញ្ជើញលោកសុភីដា
បាទអរគុណពេជ្រចិន្តាមន្ត្រីគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិបាននិយាយថាលោកសំរងស៊ីនឹងប្តឹងឧទ្ធរណ៍ចំពោះសាលក្រមរបស់តុលាការក្រុងភ្នំពេញដែលបានសម្រេចផ្តន្ទាទោសលោកសំរងស៊ីប្រធានគណៈបក្សប្រឆាំងកំបាំងមុខពីបទបរាហាគេហើយតម្រូវឲ្យលោកផ្តល់សំណងជំងឺចិត្តជាទឹកប្រាក់សរុបចំនួន160លានរៀលទៅលោកហេងសំរិនប្រធានរដ្ឋសភានិងបង់ចូលថវិការដ្ឋផងថ្លែងទៅកាន់ក្រុមអ្នកគាំទ្រនៅឯទីស្នាក់ការលោកនៅថ្ងៃនេះលោកឃីវ៉ាន់ដេតសមាជិកសភាគណៈបកប្រឆាំងនៃរដ្ឋសភាបានបង្ហាញថាសារក្រមដាក់ទោសទណ្ឌនឹងផាកពិន័យនោះមិនសមរម្យទេដោយចាត់ទុកថាគឺជាការភញាក់ផ្អើលមួយមេដឹកនាំគណៈបកជំទាស់ត្រូវរងការប្តឹងពីមេធាវីរបស់លោកហេងសំរិនបន្ទាប់ពីលោកសំរងស៊ីបានបង្ហោះរូបភាពវីដេអូមួយលើទំព័រ Facebook របស់លោកថាតុលាការសម័យរដ្ឋកម្ពុជាក្នុងទសវត្សរ៍ឆ្នាំ1980ដែលស្ថិតនៅក្រោមការកាន់កាប់របស់លោកហេងសំរិនជាប្រមុខរដ្ឋបានកាត់ទោសសម្ដេចឪព្រះនរោត្តមសីហនុថាជាជនក្បត់ជាតិសារក្រមរបស់តុលាការប្រឆាំងនឹងលោកសំរងស៊ីបានបង្គាប់ឲ្យលោកបង់ប្រាក់150លានរៀលសងជំងឺចិត្តដល់លោកហេងសំរិននិងបង់10លានរៀលចូលទៅក្នុងថវិកាជាតិដែលសរុបគឺជិត40000ដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកមេបញ្ជាការជាន់ខ្ពស់សហរដ្ឋអាមេរិកនិយាយថាកងទ័ពពិសេសអាមេរិកកាំងចំនួន5នាក់ដែលធ្វើប្រតិបត្តិការនៅប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានបានរងរបួសនៅក្នុងការវាយប្រយុទ្ធគ្នាជាមួយនឹងក្រុមអ្នកប្រយុទ្ធរដ្ឋអ៊ីស្លាមកងកម្លាំងទាំងនោះបានត្រូវនឹងគ្រាប់កាំភ្លើងដៃឬអំបែងគ្រាប់ក្នុងអំឡុងពេលធ្វើប្រតិបត្តិការនៅតំបន់ណាន់ហ្គាណាដែលមានកងកម្លាំងអាហ្វហ្គានីស្ថានកំពុងតែប្រយុទ្ធដើម្បីរុញច្រានកងទ័ពរបស់ក្រុមអ៊ៃស៊ីសមេបញ្ជាការសហរដ្ឋអាមេរិកបាននិយាយថាទាហានចំនួន3នាក់ត្រូវបានដឹកជំលះចេញពីកន្លែងនោះហើយ2នាក់ផ្សេងទៀតបានត្រឡប់ទៅបំពេញការងារវិញហើយការរងរបួសដោយទាហានអាមេរិកនៅក្នុងពេលប្រតិបត្តិការនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះកម្រកើតមានណាស់រហូតមកដល់ពេលថ្មីៗនេះកងទ័ពសហរដ្ឋអាមេរិកផ្ដាល់តែការគ្រប់គ្រងតាមផ្លូវគោកដល់កម្លាំងអាហ្វហ្គានីស្ថានតែប៉ុណ្ណោះការប្រយុទ្ធគ្នាទល់នឹងក្រុមអ៊ៃស៊ីសបានកើនឡើងខ្លាំងបន្ទាប់ពីមានការវាយប្រហារចំនួន2ក្នុងទីក្រុងកាបុលកាលពីពេលថ្មីៗនេះដែលបានសម្លាប់មនុស្សយ៉ាងហោចណាស់អស់80នាក់នៅក្នុងប្រទេសឥណ្ឌាសកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សនិងទីភ្នាក់ងារមូលនិធិកូម៉ារបស់អង្គការសហប្រជាជាតិបានបង្ហាញពីការព្រួយបារម្ភអំពីច្បាប់ស្តីពីកូម៉ាថ្មីមួយដែលពោពេញដោយភាពប្រទាំងប្រទឹសដែលពួកគេខ្លាចថាច្បាប់នេះនឹងធ្វើឲ្យក្មេងប្រុសស្រីទាំងឡាយរឹតតែប្រឈមនឹងការកេងប្រវ័ញ្ចបន្ថែមទៀតវិធានការថ្មីរបស់ច្បាប់នេះនឹងជួយពង្រឹងច្បាប់ដែលមានរួចស្រេចហើយដោយការហាមឃាត់ទាំងស្រុងមិនឲ្យកុមារអាយុក្រោម14ឆ្នាំធ្វើការដែលនេះជាវិធានការមិនដែលមានពីមុនមកប៉ុន្តែអ្នកទីតានមានការព្រួយបារម្ភអំពីចំណុចមួយនៅក្នុងច្បាប់ថ្មីនេះដែលអនុញ្ញាតឲ្យកុមារធ្វើការនៅក្នុងសហគ្រាសលក្ខណៈគ្រួសារក្រៅពីម៉ោងសិក្សានៅសាលារៀននៅក្នុងអំឡុងពេលថ្ងៃឈប់សម្រាកបេសកជនអង្គការសហប្រជាជាតិប្រចាំប្រទេសសេរីបាននិយាយថាលោកចង់ឃើញថាតើអង្គការសហប្រជាជាតិអាចសហការជាមួយនឹងប្រទេសរុស្ស៊ីយ៉ាងម៉េចនៅក្នុងគម្រោងជួយជនស៊ីវិលនិងពួកអ្នកប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងរដ្ឋាភិបាលសេរីដែលទម្លាក់អាវុធចុះនៅក្រៅក្រុងអាឡេប៉ូភាគខាងជើងប្រទេសសេរីនោះកងកម្លាំងសេរីបានហុំព័ទ្ធក្រុងអាឡេប៉ូស្ទើរតែទាំងអស់ដែលជាហេតុធ្វើឲ្យការចែកចាយអាហារនិងសម្ភារៈផ្សេងៗដល់ជនស៊ីវិលនិងអ្នកចុះចូលជាមួយរដ្ឋាភិបាលទាំងអស់មានការលំបាកបណ្ដាញសារព័ត៌មានក្នុងប្រទេសវៀតណាមបានរាយការណ៍ថាអេក្រង់កុំព្យូទ័រនៅកន្លែងចុះឈ្មោះនាយកាសយានដ្ឋាន2ក្នុងប្រទេសវៀតណាមត្រូវបានគេលួចចូលកែតន័យព័ត៌មានអំពីបញ្ហាសមុទ្រចិនខាងត្បូងនិងបានដៀលដល់ប្រទេសវៀតណាមនិងហ្វីលីពីន
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះចាប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រ thmae.voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31.49 MHz ត្រូវនឹងកម្រិត 9320 5915 និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរាត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.